Kitaffe ow'omuggulu, ekyo kye kigendererwa kyaffe akawungeezi ka leero, ekitukuŋŋaanyiza awamu kukkiriza bukkiriza, tukkirize Mukama waffe Yesu. Waliwo abamu ku bali wano akawungeezi kano nga balwadde era banyigirizibwa, era tuwaddeyo olukuŋŋaana lwaffe olw'akawungeezi ka leero ery'okuwonyezebwa kw'endwadde n'emibiri emikosefu. Kati ng'omuyimbi bwe yakayimba oluyimba olwo olulungi olugamba nti, "Awo Yesu n'ajja, tusaba okke gye tuli akawungeezi ka leero Mukama, era owonye abo bonna abanyigirizibwa, waleme kubaawo omunafu yenna wakati mu ffe akawungeezi ka leero. Kituwe Mukama, era otuyambe nga bwe tutunula eri ekigambo kaakano tusobole okufuna okukkiriza okumala olw'ekiseera kino. Tukisaba mu linnya lya Yesu. Amiina." Zaani, waliwo wano gaalubindi waliwo gwe zaaguddeko, zaasangiddwa mu kkanisa. Bwe wabaawo omuntu yenna, bwe ziba zizo, kale ziri waggulu wano ku kituuti. Kaakati manyi bangi abakola, era nga balina okuddayo eka nga bukyali. N'olwekyo sijja kwogerera kiseera kiwanvu nnyo. Oluvannyuma tubeere n'olunyiriri olw'okusabira abalwadde. Ekyo kimpa akakisa okukwata ku zimu ku nsonga enzibu ezeetaaga okukolebwako embagirawo ezaakaleetebwa mu kasenge muli. Nina ze mbadde nnaakakolako kati nga sinnayingira, n'ebyalo olw'eggulo lwaleero ezimu ku zzo ddala mbi nnyo era za mutawaana, era n'essimu nkubi eziwerako nga nsabira abalwadde. Buli lwe tulaba omukono gwa Mukama waffe Yesu nga guwonya abalwadde n'abanyigirizibwa, kitulaga nga bw'ali ow'ekitalo. Kaakati tetutera nnyo okubeera n'ankuŋŋaana zino ez'okuwonyezebwa, kubanga bulijjo Omwoyo Omutukuvu ajja bwe wabaawo embeera eyeetaaga okukolebwako mbagirawo, n'agibikkula mangu ddala, n'agiyitayo, era n'abaako nekyagyogerako. Olwo eziba zisigadde awo netu, oboolyawo bwe ziba nga simbi nnyo, kale ne tuzongezayo mu maaso. Naye nnalowoozezza nti nga bwe tuli wano leero emirundi ebiri, kitugwanidde olukuŋŋaana olumu tulweyo eri okusabira abalwadde. Nzikiririza mu kuwonya abalwadde. Nzikiriza nti kiragiro kya Bayibuli tetusobola kugibuulira eyo awatali, tetusobola kubuulira njiri nzijuvu ng'ekyo tetukitwaliddeemu. Kati kyandibanga sinnamanya eka sinnakubayo ssimu akawungeezi kano, kyandibanga ku ssande ejja nja kubeera wano nate. Kale bwe mutatuwuliza mu wiiki eno, bire w'ate abategeeze ajja kumanya oluvannyumako mu wiiki. Bwe mutakiwulire, awo tunaaba tuli baakuddamu okubeera wano ssande ejja, kubanga ekyo kibawo olunaku lw'abakozi, mulaba, okuwummulako. Kale oba okuddako eka, mukiraba. Kale tujja kugezaako Mukama ng'ayagadde. Kale kati bwe munaaba temuwulidde, ndowooza bire anaabaweereza kaadi oba anaabako n'engeri ndala yonna gy'abategeezamu mu nkuŋŋaana. Naye bw'ate abakubira essimu, kijja kuba kitegeeza nkomawo ku ssande ejja. Bwe kiba ng'oluganda Nivel tekirina mutawaana olumu ku nkuŋŋaana. Oh, ekyo kirungi. Bwe wabaawo yenna eyeetaaze okumanya, ono ali wano ye Muto Collins. Kati mu biseera by'okubuulirwako obubonero omusanvu, abasawo omulenzi oyo baamugamba nti yalwala endwadde y'omusujja ogulumira mu nnyingo n'ebinywa, ng'alina kugalamira ku mugongo era balina kumunyweseza mu kapiira. Kyali bwe kityo. Naye kitaawe ne nnyina ne bamuggya ewaka, ne bamuleeta ne bamussa wano mu kisenge ne mmusabira. Era Mukama waffe Yesu n'amuwonyeza ddala, n'addayo ku ssomero. Ab'obuyinza ne babayita ne bababuuza ku nsonga eyo. Bwe batyo baayita omukugu eyali amujjanjaba nga naye takikkiriza, nga tasobola kukkiriza kintu kifaanana bwe kityo. Omulenzi ne bamutwala okumukebera, ne basanga nga mulamu ddala, talina mutawaana gonna. Awo Yesu yajja, era amaanyi g'omukemi ne gamenyebwa. Mumanyi ekyewuunyisa, mbadde ngenda kubaako gwe nsaba ayimba oluyimba olw'akawungeezi ka leero, naye bwe mbadde nkyaweereza mu kasenge wali, ngenza okuwulira nga lwe luulwo nga waliwo aluyimba, "Awo Yesu n'ajja." Singa teruyimbiddwa, mbadde ngenda kusaba wabe waluyimba nga sinnabuulira akawungeezi ka leero. Kale ebintu byonna abikola bulungi. Kati bangi ku mmwe mujja kulinda okutuusa nga bukedde, abo balina okutambula engendo empanvu. Era nkisiima ekyo, okufuba okw'engeri eyo. Abamu ku mmwe muli baakuvuga kiro kya leero, muddeyo eka kubanga mulina okugenda ku mirimu nga bukedde ku makya. Era mmanyi si kyangu. Ate bwe ndowooza ne ndaba ekyo, omanyi nange ntawaanyizibwa. Nange wabaawo lwe seetegeera. Mbaako we ntuuka nga ekimbaako we wentuuka ne binsobera nze nanga neetamiddwa. Awo Sitaani n'ajja n'angamba nti, "Ndaba tewali akufaako. Eky'amazima tolina mukwano gwo n'omu mu nsi." Mulaba, kati ekyo ne mujjukire, siri awo nti nze sikemebwa. Mulaba, ekyo mba nnina okukiwangula. Naye bwe ntunula emabega ne ndaba ekintu nga kino, nkikomyawo ne nkimukuba mu maaso ne mugamba, "Ekyo kyogerako ki? Ekyo kinnyamba okuwangula. Ekyo kyogerako ki?" Nga mukwano gwange omu atudde mu lukungaana wano, waliwo akabinja kali mu ngeri y'akabinja akatakkiririza mu kuwonyezebwa okw'obwa Katonda. Bajja eri omuvubuka ono ebbanga ttono eriyise ne bamugamba nti ebyo bye bababuulira eyo mbu Katonda awonya tebiriimu nsa. Kyokka ng'omusajja ono gy'abeera mu Kentucky aliraanidde ddala omukazi omukadde oli bwe twali mu Acton Campgrounds eyali afa kkookolo. Muganda w'omukyala oyo eyajja mu lukuŋŋaana akawungeezi ako n'akatambaala mu kasawo ke yali azze nako, Omwoyo Omutukuvu n'ayitayo omukyala oyo okuva emabega ate nga nali sigenda nako mu kitundu ekyo. N'amugamba nti alina akatambaala mu kasawo ke yali nako ke yali avudde nako eka, era nti muganda we waliwo akasozi waabwe eyo kwe yali abeera nga kkookolo w'omu lubuto amutta ng'abasawo bamulemeddwa. Ne ŋŋamba nti, "Genda oteeke akatambaala ku mukazi oyo kubanga bw'atyo bw'ayogera Mukama ajja kuba mulamu." Era ekyo kye kiro baliraanwa engulu eyo bwe balowooza nti bakyaliddwa ab'enzikiriza ya Salvation Army. Oluganda Ben we yayambuka yo n'ateeka. Kale omukyala oyo yawonera ddala n'atuuka n'okuba nti yeekolera emirimu gye n'akola n'egya muliraanwa we. Kati omuvubuka ono olw'okuba ekyo yali akimanyi, kyeyava abagamba nti, "Kale munnyonnyole ebyatuuka ku mukazi oyo." Ekyo kyamala empaka. Munnyonnyole, mukimanyi nti yalina kkookolo. Yali wano mu Louisville era abasawo baali bagenda kumulongoosa, naye mu kaseera katono ate ne beekyusa ne bagamba nti, "Mumutunge, mumuzzeewo, tewakyali kiyinza kukolebwa, naye kati mulamu ddala era ali bulungi." N'agamba nti, "Ekyo mukinnyonnyole, ekyo kyamalawo empaka." Olaba, omanyi mu Bayibuli wagamba nti, "Kale tebasobola kubakwongera kintu kyonna, kubanga omusajja yali ayimiridde ddala wakati mu bo, oyo ekyamagero bwe kyali kikoleddwako, awo wetu, ekyo kiswaza Sitaani, si bwe kiri? Omusajja yali ayimiridde awo ekyamagero bwe kyali kikoleddwako. Katonda azuukiza abafu, omusajja atudde wano wennyini yazuukira okuva mu bafu, Katonda awonya abalwadde, bannange, awo emikono giyinza okuyimusibwa wonna, Katonda awonya abalwadde. Era tukimanyi nti ye mukulu, ye ndi oyo omukulu, so si nnali omukulu, oba ndiba, ndi, kyekyo, ndi, oyo abaawo bulijjo, buli wamu, ekiseera kyonna, abeera obumujjo, leero n'emirembe gyonna." Kati okwanguwako, leka tudde mu Bayibuli ey'omukisa. Njagala kusomayo ekitundu ekyateranga okumbobya omutwe buli lwe nakisomanga. Era njagala tubeere n'olunyiriri lwabwe okusabirwa akawungeezi ka leero. Nsabire buli omu ayagala okusabirwa. Kale kati tugenda kubikkula mu Makko, enjiri y'omutukuvu Makko, essuula ey'ekkumi n'emu ey'omutukuvu Makko. Era tugenda kusoma nga tutandikira ku lunyiriri olw'22 olw'essuula ey'ekkumi n'emu ey'omutukuvu Makko. Era bangi ku mmwe ekyawandiikibwa kino mukimanyi, kimanyiddwa. Kye kyawandiikibwa kinnali ndowoozaako Oluganda Russell bwe yayogera gye ndi ng'ayogera ku bukaamu gye buli. Era bwa ekyo kye kyawandiikibwa kyennyini kye nnali ndowoozaako. Bulijjo kibadde kimbobya omutwe. Yagamba, "Gwe bw'ogamba, so si nze bwe ŋŋamba, gwe bw'ogamba." Kaakati leka tusome. Yesu n'addamu n'abagamba nti, "Mube n'okukkiriza mu Katonda. Mazima mbagamba nti buli aligamba olusozi luno nti sigulibwa osuulibwe mu nnyanja nga tabuusabuusa mu mutima gwe, naye ng'akkiriza nti ky'ayogera kikolebwa, alikiweebwa." Kyenva mbagamba nti ebigambo byonna byonna bye muyaayaanira bwe musaba, mukkirize nga mubiweereddwa era mulibifuna. Era bwe munaayimiriranga nga musaba, musonyiwenga bwe mubanga n'ekigambo ku muntu, n'ekitammwe naye ne kitammwe ali mu ggulu abasonyiwa ebyonoono byammwe. Naye bwe mutasonyiwa, era n'ekitammwe ali mu ggulu talisonyiwa byonoono byammwe. Kale nno, okukkiriza kwesigamizibwa ku kusonyiwa. Era nga bwe twagambye enkya ya leero, mu kugezaako okuteeka ekkanisa mu kifo we tuyinza okulabira ddala ebyaliwo mu biro by'abatume nga birabisibwa mu makkati gaffe, ng'ekyo ffenna kye tuyaanira okulaba ate nga kiri awo wennyini ku luggi, weewaawo tukiraba, naye twagala tukirabe nga kisingawo obungi. Twagala kikulukute mu ngeri nti kinaatuyamba okukituusa eri abalala. Mujjukira, Yesu ngawe twalabye mu somo encha ya leero teyakozesa ko maanyi ge olw'okwegasa ye ku bubwe yagakozesa ku lw'abalala gaali gaweebwa lw'ekyo kati ebiseera ebimu ogenda ne weebuuza nti omuntu eyali ajjudde amaanyi ag'enkaniddaawo nga ye yali asobola okulwala ye ssebo waliwo ekitabo kye nnasomako awantu awamu bwe yazuukiza omulenzi oli mutabani wa nnamwandu ow'ennayini nzikiriza kiyitibwa omulangira w'ennyumba ya Dawudi nti yatuula ku lwazi n'asinda ng'omutwe gumuluma olaba yeetikka obunafu bwaffe okwetikka kitegeeza kusitula olaba yeetikka era yalina ebintu byonna mu nga bwe tubirina yalina endwadde yalina ebikemo yalina emitawaana yalina ebinyigiriza nga naffe bwe tubirina kubanga yali alina okubeera omutabaganya omutuufu kale yalina okubireegako ng'omulimi w'ebibala nga tannaba kumanya omukazi oli ku luzzi n'ebintu ebirala bingi olaba singa twekenenyeza ddala mu byawandiikibwa njagala ŋŋambe nti nzikiriza buli kyawandiikibwa na buli katundu ku byo okuba nti katuufu waliwo abakolokosi leero abataagala kukikkiriza ekyo omukolokosi lumu yagamba mbu nno yesu bwe yatuma abayigirizwa abo awaali wasibiddwa omwana gw'endogoyi guli mu masaŋŋanzira mbwe yasooka kukitegeka awo omwana gw'endogoyi ogwali gusibiddwa olaba tebakitegeera nti katonda ye yakitegeka nga tekinnabaawo katonda yaŋŋamba olunaku lwa luli kuwooluganda ddaawo ono wano nti nali waakuddamu mukwateko mu ngalo mu kkubo ekyo kyewuunyisa nnyo kubanga ku makya g'olunaku olwo saaliwo wano naye singa waayita eddakiika nga bbiri oba eddakiika emu sandi musisinkanye mu kkubo naye nava mu mmotoka mu kaseera kennyini ne mmukwata mu ngalo ng'ayingira nga tuli ku luguudo yali tantegedde gaalubiini ze yali aziggyeeko nga tandaba bwe yawulira eddoboozi lyange n'atandika okukaaba kyali kiki ekyo ekyo tatera kukikola naye kwali kwanukulwa ku ekyo ekyamugambibwa waggulu bwe yali akyali mu kasenge nga bamutaddeko omukka ogw'okusobola okussa ng'alina okukikola ne ŋŋamba nti ojja kuddamu otuule ne mu kkanisa omutima gwe kye gwali guyayaanira bwe twali mu lukuŋŋaana lw'ekikago yayagala nnyo okujja mu lukuŋŋaana olwo omutima gwe gwali gukyagala namuweereza obubaka obw'okulamusa ku lukomo lwa telegulaamu ku lwaffe n'abaana baffe ne mugamba nti tumusabira awone amangu ddala era owooluganda ajjudde okwagala eyamukyalira n'agamba nti yali ayagala nnyo okujja naye kati wuuno atudde wano naffe akawungeezi kano mukiraba ekyo tekyasooka kutegekebwa katonda y'omwoyo ye yakitegeka aleetera buli kintu okukola mu kiseera kyennyini ekituufu omukolokosa omulumu yagamba mbu tekyewuunyisa okuba nti yesu yasobola okuddira emigaati etaano n'aliisa abantu 15 n'agamba mbu nno emigaati gyabanga minene mu biseera ebyo kale mbu yasalaasalanga omugaati gumu okuliisa abantu 10 njagala nkutegeeze obugaati obwo yali ntanda y'akalenzi gye kaalina okulyanga ekyemisana mbw akalenzi akato kaalina emigaati etaano ne gisobola okuliisa abantu 15 bonna ne bakkuta kati ate ebiseera 12 ebyafikkawo oluvannyuma olaba bamalaga abo bakolokosi ekyo kye bali tewali kirala ekyo tekikyusa kigambo kya katonda kisigala kyekimu olaba kyeyongera bweyongezi mu maaso kati twagala kwogera ku kukkiriza naye nga kukkiriza kwa njawulo okukkiriza okutuukiridde ekyo kintu kikulu kaakati okukkiriza tugambibwa mu Bayibuli nti okukkiriza kujja nga kuyita mu kuwulira kati tosobola kulokolebwa awatali kukkiriza era okukkiriza kyekintu ky'olina okukkiriza nti weekiri nga tewali kintu kirala kiyinza kukikakasa nti weekiri okujjako okukkiriza kati ngezaako okuleeta okukkiriza gye muli musobole okwetegekera olunyiriri lw'abookusabirwa mu ddakiika entono eziddako kaakati okukkiriza oyo ajja eri katonda ateekwa okukkiriza nti waali era tekisoboka kusanyusa katonda awatali kukkiriza tosobola kumusanyusa ate bw'ogamba nti okkiriza katonda tomulabangako olaba n'olwekyo olina kukikkiriza lwa kukkiriza kubanga ate singa obadde osobola okumulaba olwo ate kwandibadde tekukyali kukkiriza olaba ekintu kyonna obusimu bw'omubiri kye busobola okutegeeza okwo kuba tekukyali kukkiriza obwo buba bukakafu obukakasibwa ne ssaayansi okiraba okwo kuba tekukyali kukkiriza naye ye olina kumukkiriza ng'oyita mu kukkiriza kati oyo ajja eri katonda ateekwa okukkiriza katonda era okukkiriza kujja nga kuyita mu kuwulira kigambo kya katonda kiraba oteekwa okusooka n'okkiriza nti kino kigambo kya katonda era oteekwa okujja eri katonda ng'oyita mu kigambo kiraba gwe twala butwaza ekigambo kye kigamba era ekyo kyekyo
ebirala byonna ebikontana n'ekyo si bituufu. Ibulayimu yalina kukkiriza ekyo kyokka eddoboozi eryo kye lyamugamba. Era ne bwe yaweza emyaka 10 nga wayiseewo emyaka 25 oluvannyuma lw'ekyo, yali munywevu ng'akyakikkiriza n'okusinga bwe yali emyaka 25 mu kiseera we kyamuweerwa. Olaba, yakikkiriza. Era teyasagaasagana ku kisuubizo kya Katonda mu butakkiriza, wabula yanywera ng'atendereza Katonda ng'amanyi nti yali asobola okutuukiriza kye yasuubiza. Era eyo y'engeri buli omu bw'atyo bw'ateekwa okuba. Oteekwa okujja n'okukkiriza okutasagaasagana ng'okkiriza nti Katonda ye yakola ekisuubizo. Naye kaakati waliwo embeera gy'olina okubeeramu okusobola okufuna okukkiriza okwo. Era ekyo kye tugenda okwogerako. Olaba, okufuna okukkiriza okwo. Mu Baebbulaniya, ekitabo kya Baebbulaniya essuula ya 11, tugambibwa nti okukkiriza kye kinyweza ebisuubirwa. Kati wano abantu bangi bwe balemererwa okufuna okuwonyezebwa kwabwe oba bye baba basaba okufuna kubanga baddira okukkiriza ne bakufuula kye kutali. Mukiraba, baba tebakkiriza. Okukkiriza si kufumiintiriza bufumiintiriza, kintu kyennyini ekyannamaddala. Kati muwulirize n'obwegendereza. Olaba, si kintu ky'ofumiintiriza obufumiintiriza. Wannamaddala ng'akasimu k'omubiri gwo konna bwe kakutegeeza ekintu ekirala kyonna. Wannamaddala ng'amaaso gange bwe gagamba nti luno lupapula. Wannamaddala nga bw'ogamba nti eyo ttaala. Wannamaddala nga bw'ogamba nti nkutte ku kkooti yange. Wannamaddala nga bwe mpulira omwana oyo ayogera awo manya aleekaana. Olaba, wannamaddala bwe kutyo ng'oluyimba oluvuga. Wannamaddala nga bwe nkomba ku kintu n'olulimi mu kamwa kange. Wannamaddala bwe kutyo okuggyako ntyo tosobola kukulaga muntu mulala, obeera nako wekka. Amin. Kukwo okukkiriza kye kintu ekyannamaddala. Mulabe eyo si lufumo bufumo. Kati abantu bangi bajja kati bino byakuyigako ebyobuzibu ennyo ddala, naye nze ŋŋenda kubikwatako kungulu bwe munaabigenda mu buziba bwabyo. Mulaba, mwekkaanye kuba kintu ky'olina mu ttaano, so si kuteebereza buteebereza bw'oba nga ddala okulina. Kuba kwannamaddala nnyo gy'oli ng'ekintu ekirala kyonna bwe kiba ekyannamaddala. Kwannamaddala nga bw'obeera okimanyi nti ovuga emmotoka. Kwannamaddala nga bw'okimanyidde ddala nti otudde mu kkanisa. Kwannamaddala nga bw'owulira eddoboozi lyange, kintu kyennyini ekyannamaddala. Si kufumiintiriza bufumiintiriza, si nneewulira ey'omunda, wabula kintu kyennyini ky'oba nakyo. Era kujja gy'oli kuyita mu kuwulira kigambo kya Katonda, era kuyita mu ekyo kyokka. Okukkiriza kujja nga kuyita mu kuwulira ate nga kuwulira kigambo kya Katonda. Ekyo kati kikizaayo kukuba nti okukkiriza kwo tekuli mu muntu gundi, tekuli mu muntu, tekuli mu kibiina, tekuli mu kibinja ky'abantu, wabula kuli mu Katonda, kubanga Katonda ye kigambo. Mukiraba, okukkiriza kwo kuli mu Katonda. Okukkiriza kujja kuyita mu kuwulira kigambo kya Katonda. Awo nno Katonda okuyita mu kigambo kye, so okuyita mu kintu omuntu omulala kye yakola, omuntu omulala kye yayogera, wabula okuyita mu kigambo kya Katonda kye kigamba. Yagamba nti ekigambo kya buli muntu bubeere ng'obulimba, ekyange gabeere amazima. Kati ogenda n'olaba omuntu omulala ng'aliko ekintu ky'akola ng'akozesa ekikolwa manya ng'akozesebwa Katonda oba olw'ekisuubizo kya Katonda, ne wabaawo abalala bangi ne bagamba mbu ekyo nange nsobola okukikola. Okwo kuba kuteebereza buteebereza. Era bwe bakikola obasanga baliko eyo awantu awamu gye bakuwamidde. Kirina kuba kintu kyennyini ekyannamaddala. Kati okwo kuba kukkiriza okutannalabisibwa. Ekyo kiba kintu ekiyinza okukutuusa ku kukkiriza. Kuba tekunnalabisibwa bulabisibwa, nga bw'oyinza okunsaba omukyomusikamooli naye ne nkuwa ekibala kyagwo. Mu ngeri emu obeera olina omukyomusikamooli naye nga tegunneezaala, naye bwe gwezaala ne gulabisibwa guba musikamooli gwennyini. Naawe oyinza okufumiintiriza nti kino Katonda akikola, naye bwe kikubikkulirwa olwo we kiba okukkiriza. Okukkiriza okutuukiridde okutayinza kulemererwa. Eyo y'ensonga lwaki okwolesebwa okwo kukulu nnyo nnyo gye ndi, kubanga kukakasiddwa okuba nti kutuufu emirundi gyonna. Olaba, era mmanyi nti ekyo yakisuubiza, era yakisuubiza mu kigambo kye, era n'ajja n'akisuubiza na wano eri omulembe guno. N'olwekyo omanya wa w'oyimiridde bw'ayogera bw'atyo. Mukiraba, Kati echo chimpo okukiriza kubanga tewali kintu kyakola nga kikontana n'ekigambo kye ekiri mu buwandiike. Okiraba era singa kiba kikontana n'ekigambo kisobola kukikkiririzaamu. Kikomerawo ddala ku kigambo nate. Olaba okukkiriza mu kuwulira ekigambo kya Katonda oteekwa okuwulira ekigambo. Ekigambo kya Katonda ky'ekigambo ekyo ekirimu byonna, kye kyokka kye weetaaga ky'ekigambo kino. Kaakati okukkiriza nga weekuli ekintu ekyannamaddala era nga mu Bebbulaniya mwe tusanga kiki okukkiriza kye kwali n'abo abaalina okukkiriza bye baakola. Olaba waliwo emirundi mingi abantu lwe baba n'okukkiriza olwaleero bugenda okukyenkeera nga tebakulina, olunaku oluddako wabaawo kintu kirala n'olulala kintu kirala. Naye Katonda bw'akinnyikiza buziba n'okiraba oba tewaliwaawo kintu kyonna kikikuggyako. Obeera oli mu kweyingiza mu kintu ng'okunuukiriza, weetulinkiriza, ate okwetulinkiriza kwe kweŋŋanga okukola ekintu nga toweereddwa lukusa, ng'ogezaako obugeza ku kino, ng'ogezaako ne kiri, n'odda eno ate n'odduka n'odda eno ate n'odda muli. Awo obeera tonnafuna kukkiriza. Naye bwe ekyo kye tuyita okukkiriza, njja munsonyiweko, njagala mu weebala Oluganda, njagala kino mukitegeere kati tu ekkanisa erina okwesitulanga yo mu maanyi ga Katonda. Etya tuli kumpi nnyo n'enkomerero kati, era nzikiriza nti ekkanisa kaakano eri mu mbeera we tusobolera okugisomeseza ebintu eby'ebuzibu okusingako, neyeeyubulako ebimu ku bino eby'okukkiriza okwefaananyiriza obwefaananyiriza. Mulaba neeyingira mu kintu ekyannamaddala. Okiraba kirina kuba kintu ky'omanyi. Nga singa oŋŋamba nti Owooluganda Branham eyo si yettaala, songa nze nkimanyi nti ttaala, omanyi otya nti yettaala? Ngitunuulidde. Kati omanyira ku ki nti toli mukyamu? Kubanga akasimu kange ak'okulaba bulijjo kaŋŋamba nti eyo ttaala. Olaba era eyo y'ensonga lwaki nzikiririza mu kwolesebwa okwo, kubanga kye kwolesezza gye ndi bulijjo gabadde nga mazima, kubanga kuva mu kigambo. Okiraba kale bw'akyogera kiba kimala. Kati bwe kirabisibwa mu ngeri eyo oba tewakyaliwo okuteebereza kwonna, kiba kigenda kubaawo. Awo n'olyoka okiwulira nti bw'atyo bw'ayogera Mukama. Olaba kubanga kiba kisusse ku ndowooza y'obuntu, kiba waggulu eri mu ndowooza ya Mukama. Naye gwe obeera oyimiridde buyimirizi wano nga bw'olaba omuzabbibu, ng'ettabi eribala ebibala ebiva mu muzabbibu. Olaba Katonda akozesa muntu era muntu yekka. Katonda takozesa byuma, Katonda takozesa bibinja by'abantu, Katonda takozesa bibiina bigunje. Katonda bulijjo akozesa bantu kinnoomu. Kaakati okukkiriza ky'ekintu ekyannamaddala era okuyita mu kwo bwe tukitegeera nti ebintu ebyo byonna bikoleddwa si kuteebereza wabula kintu kyennyini ekyannamaddala, naddala okukkiriza okutuukiridde. Ekyo kye njogerako akawungeezi ka leero, okutuuka ku kukkiriza okutuukiridde si kuteebereza buteebereza. Kati abalala tulina abantu abajja ne bagamba, ha, okukkiriza kwonna nkulina, ha, mazima nkulina. Kati ate kiki ekikuyimiriza wano? Olaba, olaba, labayo ebikolwa byo byennyini bikakasa nti ekyo ky'oyogerako tokirina. Olaba bw'oba olina okukkiriza, kati ate kiki ekikuyimiriza mu lunyiriri lw'abookusabirwa? Olaba bino okola byaki? Olaba singa obadde n'okukkiriza okutuukiridde wanditunudde butereevu eri Katonda n'okikkiriza n'otambula n'ogenda, kyandibadde tekikwetaagisa na kujja mu lunyiriri lw'abaakusabirwa. Ebintu bino wandibadde tobyetaaga kubanga okukkiriza kwe kuba kwabikukoledde dda. Olaba kinga saaki okugamba nti nnina okwambala essaati, nsangiddwa ng'essaati njambadde? Omanyira ku kintu oyambadde essaati? Kubanjiraba njiwulira ku mubiri ate era nkimanyi nti kweri. Kati bwe kito bwe kiba ekyannamaddala ng'okukkiriza okutuukiridde kusimbye amakanda, oba tokyetaaga kintu kirala kyonna, kiba kiwedde okukolebwa era ng'okimanyi. Okimanyi otya? Okukkiriza bwe kutyo bwe kuŋŋamba kyekyo. Olaba kati mukitegeera kye ntegeeza, okwo kwe kukkiriza okutuukiridde. Kati bwe kitaba mu ngeri eyo ojja kugenda ogamba ŋŋenda kugezaako, kati nja kugenda. Bayibuli egamba nti muyite abakadde bamusigeko amafuta bamusabire, kyemmanyi nja kugendayo. Awo n'ogamba nti era nja kuwonyezebwa. Labayo awo ky'oba oliko, kati bw'oteegendereza ojja kukooyera bwereere. Era bw'amala okuyita mu lunyiriri ng'agamba, ha, naye era siraba. Okiraba bw'otyo bwe wabadde, tewabadde na kukkiriza. Okukkiriza kwo kwennyini okutuufu kujja kukikolerawo awo wennyini. Okukkiriza kwo kwennyini okutuufu kujja kukifuula kyannamaddala gy'oli nti, laba omukazi oli yalina ekikulukutu ky'omusaayi, yagamba singa nkwata bukwasi ku mukugiro gw'ekyambalo kye nja kuwona. Era olwali okukikola bw'ati yagamba nti yeewulira mulinga ekikulukutu ky'omusaayi kikomye, ddala yakikkiriza. Era bwe yagukwatako okukakasa nti kyali kikomye, Yesu yakyuka n'agamba nti, ani ankutteko? okukkiriza oku okutuukiridde era okukkiriza kwe kumwoko okutuukiridde akawungeezi ka leero kujja kukwata ku Yesu Kristo nga bwe kwakola luli. Omukazi yajja n'okukkiriza okutuukiridde okw'ekiseera ekyo. Kakati kati tukiraba nti okusooka abayigirizwa baali tebalina kukkiriza kuno okutuukiridde, tebaakulina kubanga Kristo baali naye nga batambula naye, naye ate oluvannyuma Kristo n'aba ng'ali munda mu bo. N'olwekyo kiraba nti kizibu okuba n'okukkiriza kuno okutuukiridde awatali Mwoyo Mutukuvu. Y'alina okukuleeta, y'akikola. Kati oyinza okwebuuza nti ky'ogamba abayigirizwa tebalina kukkiriza kutuukiridde? Nedda, kubanga baalina omwana eyagwanga ensimbu gwe baagezaako okugobamu omuzimu guno ye ne batasobola kukikola. Era kitaawe w'omwana olwalaba Yesu ng'ajja n'agamba nti tuleese mutabani wange eri abayigirizwa abo ye ne batasobola kumuwonya. Olaba, oluvannyuma abayigirizwa ne babuuza Yesu nga bagamba nti ffe lwaki tetwasobodde kumuwonya? Yesu n'abagamba nti kubanga temulina kukkiriza lwa butakkiriza bwammwe. Kyekyo, lwa butakkiriza bwammwe ku. Kati mujjukire nti amaanyi baagalina. Yesu yali abawadde amaanyi okuwonya abalwadde, okuzuukiza abafu n'okugoba ebizimu ennaku ntono ng'ekyo tekinnabaawo. Amaanyi baagalina naye nga tebalina kukkiriza kusobola kukozesa maanyi ago. Kati nno ekuŋŋaaniro lya Branham awo we liri, awo ekkanisa omugole waali leero. Omwoyo Omutukuvu ali wano n'amaanyi, naye mmwe temulina kukkiriza okwo kusobola kugakozesa. Mulaba kye ntegeeza? Kyetaagisa kukkiriza okusobola okugakozesa. Wano nina essasi lye napanze n'engalo, manyi kye liyinza okukola okusinziira ku nkola y'ebintu ebimasulwa n'emmanduso okufaananako n'ekigambo. Naye nina okumasula emmundu, omuliro gulina okutuuka ku buganga. Obuganga bwe bulimu amaanyi naye bulina okufuna omuliro okusobola okulifulumya. Ky'ekintu ky'ekimu, obuganga mwe buli mu kisosonkole ky'essasi naye bwetaaga okukkiriza okusobola okubukoleeza liryoke lifuluma ebweru. Kyekyo ekyetaagisa, olaba, okukkiriza okutuukiridde okukoleeza amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu gwe tulina kaakano okuva lwe yatukkako. Okukkiriza okusobola okukoleeza tulabe ebintu ebikulu kwe. Okukkiriza ekintu ekikuleetera n'okifuna n'omutima ogujjudde essanyu oyingira mu kisenge ky'abalwadde ng'omanyidde ddala kiki ky'ogenda okwogera, n'oyingirayo ng'omanyi ekigenda okubaawo nga kimaze okubikulwa era ng'okimanyi, n'oyingirayo n'oyogera nti mu linnya lya Yesu Kristo situkawo. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Kuukwawo kwekwo okukkiriza okutuukiridde. Ne bwe wabaawo abantu b'obukadde 10 nga bayimiridde awo nga bagamba nti tekisobola kubaawo, gwe mu buli ngeri obeera okimanyi nti kigenda kubaawo kubanga okimanyi kigenda kubaawo. Omuntu yenna ne bw'ayogera ki, gw'alina okukkiriza. Gw'osobola okukubamu akafaananyi nga Yoswa akuŋŋaanya wamu abakadde ba Isirayiri n'abagamba, ha, abooluganda, kati ffe baweereza ba Mukama, kale njagala mugambe musabe Mukama bwe kiba kigwanidde, bw'aba asobola atwongereyo akadde omusana gugira gwaka. Olaba, enjuba agira akyagiyimirizza. Nedda, yali agyetaaga era watali na kusaba wadde ekirala kyonna, yali agyetaaga. Kale enjuba yagiragira bulagizi, n'agamba nti yimiriraawo, nina kye nnina okumaliriza era ndi ku mulimu gwa Mukama, era ye yantuma wano nkole omulimu guno, era nkolera ddala kye mmanyi ekisingayo obulungi. Kaakano abalabe basaasaanye era babunye emiwabo, singa ndeka enjuba n'egwa bajja kuddamu bakuŋŋaana ate bongere okunkola obubi. N'olwekyo yimiriraawo, naawe omwezi toseguka. Amiina. Enjuba yayimiriraawo okumala essaawa 24. Kati bwe kiba nti ensi ye yeetoloola ate ye n'agiyimiriza, ng'enjuba ebeera mu kifo kimu teyeetoloola, olwo kyali kiki ekyo ekyabaawo? Kati awo oba weefudde wekka omukafiiri bw'oyogera bw'oti. Naye ate era bw'otakyogera, ekyamazima sayansi gw'obeera ozannyirako, kubanga bagamba nti ensi singa emala n'erekeraawo okwetoloola egwa wansi. Kati olwo kiki? Ate bw'ogamba nti ekigambo kya Katonda si kituufu, ate olwo obeera mukafiiri. Olaba, naye ddala kyaliwo, ekyo ky'ekikulu. Simanyi ngeri ki yennyini gye kyekolamu, wabula kyo kyaliwo. Simanyi ngeri Mwoyo Mutukuvu gy'akolamu, wabula mmanyi nti yanzikako. Sisobola kunnyonnyola ngeri gy'akolamu, naye emikisa gye gyongimanyi. Ekyo kye nfaayo okumanya, gy'emikisa gy'Omwoyo Mutukuvu. Eby'engeri gy'akolamu, ebyo ye y'abikola, ekyo kyama kye. Omulenzi ono yali tasobola kuwonyezebwa kubanga abayigirizwa amaanyi baagalina. Yesu yabawa amaanyi okuwonya endwadde eza buli kika, okugoba emizimu, okulongoosa bagenge, n'okuzuukiza abafu. Yabawa amaanyi, naye tebaalina kukkiriza kusobola kukozesa maanyi ge baalina. Kyebaava babuuza Yesu nti, naye kati ffe lwaki kyatulemye? Kati mujjukire nti baalina ekigambo. Era ekigambo mu kiseera ekyo kyali kyambadde omubiri. Era kigambo yabagamba nti, mbawadde mmwe amaanyi. Amiina. Mbawadde mmwe amaanyi. Era amaanyi baagalina. Naye tebaalina kukkiriza kusobola kuleetera kigambo ekyabalimu kukola. Mulaba kye ntegeeza? Naye Yesu ye yakulina. Ye yali kigambo. Era yalina okukkiriza nti kyonna ky'ayogera kijja kubeerawo. Yagamba, ha, mumuleete wano. N'atuusawo okubagumiikiriza. Yalina okukkiriza wamu n'amaanyi ge. Yakola atya? Yagamba, sirina kye nnyinza kukola nga nze. Lwaki? Yeesigamanga ku ekyo kye yali. Yeesigamanga ku kumanya nti ye yali kigambo. Era yalina okukkiriza mu Katonda oyo eyamufuula kigambo. Ye yali Katonda kigambo. Kale byamulimu. Era ekyo kye kyamuwa okukkiriza kubanga yategeera ekifo kye. Yategeera kyali kubanga ebyawandiikibwa byali bigambye nti kino kyali. Era wano ebyawandiikibwa byonna byali bikwatagana okukakasa nti yali ekyo kyennyini ebyawandiikibwa kye byagamba nti kyaliba. Kale yali amanyi kiki kyali. N'olwekyo yeesigamanga ku ekyo Katonda kye yamufuula okuba. Kati bw'abanga ekyo yakikola ye, ffe tetusobola kwesigama ku ekyo Katonda kye yatufuula okuba ng'abakkiriza? Obubonero buno bunaagobereranga abo abakkiriza. Yalina okukkiriza mu ekyo kye yali. Era bw'oba mukkiriza, obeera n'okukkiriza mu ekyo ky'oli. Oli mukkiriza. Era bw'oba n'okukkiriza mu Katonda, Bayibuli egamba wano mu emitima gyaffe bwe giba gitusalira omusango, awo tuba tetusobola kuba na kukkiriza. Naye emitima gyaffe bwe giba tegitusalira musango, awo tuba n'okukkiriza. Tuba n'obugumu eri Katonda. Ekyo bwe muba mwagala okukisoma, kisangibwa mu njiri y'Omutukuvu Yokaana 3:21. Ekyawandiikibwa nkirina nakiwandiise. Kaakati mwetegereze. Omutukuvu Yokaana, manya Yokaana ekisooka 3:21. Wetegereze. Emitima gyaffe bwe gitatusalira kutusinga, tuba tulina obugumu eri Katonda. Naye kasita oba ng'okola ebintu ebikyamu, toyinza kuba na bugumu eri Katonda. Kati okiraba, oyinza, ojja kukimanya bumanya nti oli mukyamu. Wezzaayo wekka emabega mu kuba omwonoonyi bw'okitegeera nti oli mukyamu. Naye omutima gwo bwe guba tegukusalira musango, era ng'omanyi nti oli mukkiriza, era nga tewali kyekiise wakati wo ne Katonda, osobola okusaba kyonna ky'oyagala ng'okimanyi nti kijja kukuweebwa, kubanga naawe ekigambo kye kikuweereddwa era nga bwe kyaweebwa abayigirizwa bali. Kati awo kimu kyokka ky'oba olina okukola kwe kuba n'okukkiriza mu ekyo ky'oli. Beera n'okukkiriza mu ekyo ekigambo kye kigamba nti ky'oli. Ne Yesu yalina okukkiriza mu kigambo kya Katonda ekyayogera kye yali, n'agamba nti kyampandiikibwako. Dawudi mu Zabbuli ne mu bannabbi n'abalala bonna tebaamwogerako. Nze mugaati ogw'obulamu ogwakka okuva mu ggulu ewa Katonda. Amiina. Nze muti guli ogw'obulamu mu lusuku Adeni. Nze bintu bino byonna. Ye nze ndi oli. Ng'alina okukkiriza okwo okutuukiridde, yamanya nti ye Masiya omufukeko amafuta. Era nti omwoyo wa Katonda yali ku ye. Yagamba, kati nze ku lwange sirina kye nkola wabula okukkiriza kwange mu Katonda. Era Katonda yali mu ye ekigambo ekirabisiddwa. N'olwekyo ekigambo kya Katonda bwe kijja mu ggwe kirabisibwa kubanga oli mukkiriza. Olaba, ate omukkiriza kuba kukkiriza kwa Katonda nga kwe kukolera mu ggwe. Mukyagala ekyo? Njagala nnyo bwe mu njagala nnyo okuyigiriza ku ngeri kiki ddala okukkiriza kye kuli. Ng'ategeera kiki kye yali, awatali kubuusabuusa n'akamu, yakimanya nti ye yali omwana wa Katonda. Yakimanya kubanga ekigambo kyakiraga. Ekigambo kya Katonda kyalaga kiki kye yali. Yagamba nti, bwe sikola mirimu gya Kitange kale temunzikiriza. Naye bwe mba ng'emirimu egyo si gye nkola temunzikiriza. Naye bwe mba gye nkola kale mukkiriza emirimu, kubanga egyo kye kigambo ekyasuubizibwa. Ha, ekyo singa musobola okuzuukuka ne mukiraba, ne bwe baddakiika emu bw'eti. Mukiraba, ekigambo kyennyini kyamwoleka kye yali. Era n'agamba nti, ani ayinza okunvunaana ekibi? Amakulu nti, ani ayinza okundaga nti obulamu bwange n'emirimu gyange tebituukiririza ddala ebyo byennyini Masiya by'ateekwa okukola? nga tewali ayinza kunyega kubanga kye yali awo n'aba n'okukkiriza okusobola okukkiriza nti buli kimu kyonna ky'anaayogera kinaatuukirira awo n'akyuka n'agamba nti emirimu gye nkola nze nammwe muligikola esigadde akaseera katono ensi obutaddamu kundaba naye mmwe mulindaba kubanga nja kubeera nammwe era mummwe temweraliikiriranga kyakwogera kubanga si mmwe mwogera wabula kitammwe ali mummwe ye y'aba ayogera kale si nze wabula ye kitange oyo atuula mu nze y'akola emirimu mulaba kye ntegeeza kati ekyoleka omukristaayo ow'ebyawandiikibwa bino bye bigambo yesu bye yayogera nti obubonero buno bunaagobereranga abo abakkiriza kati muyinza mutya okweyita abantu abakkiriza ate ne mwegaana ebigambo ebyo oyinza otya okweyita omukkiriza ate n'obaako kye weegaana ku kigambo kino okiraba toyinza kukikola oba toli mukkiriza n'olwekyo obubonero bwa tebusobola kukugoberera kubanga gukkirizaako ebyo by'oyagala okukkiriza ate ebisigadde ku kyo n'obireka nota nga tobikkiriza naye ekintu kyonna olina okukitwala bulambirira n'okikkiriza era bw'okkiririza ddala nga si bwefaananyiriza bwefaananyiriza nga kkiriza naye ng'okkiririza ddala olwo obubonero buno buba bujja kugobeera abo abakkiriza ha ddala osobola okugerageranya omukristaayo ow'ennaku zino n'abakristaayo bali ab'edda abayigirizwa abo engeri gye baatambuliranga mu maanyi ag'omwoyo ng'omwoyo omutukuvu y'abakozesa ne bakola nga musibe awedde emirimu nga bwe nakibuulirako ekiro kya luli omusibe eri ekigambo n'ebyo katonda by'ayagala bikolebwe nga taseguka nakuseguka kubaako ky'akola okutuusa nga katonda y'amukozesezza temwandyagadde okulaba ekkanisa efaanana bw'ekyo ng'esituka egenda kusituka eddayo ku ekyo kiteekwa okubaawo kyekyo ddala kiteekwa oku nzikiriza kiri mu kkubo kijja kubanga kigambo yeeyoleka yeeyoleka ye mwene kiki kye yali era ekigambo kye kimu naffe kye kitwoleka kiki kye tuli mulaba omuntu bw'anjagala nze akuuma ebiragiro byange naye bw'agamba nti anjagala nze ate n'atakuuma biragiro byange byonna aba mulimba nga n'amazima tegamuliimu oyinza okugamba nti naye nze sikkiriza byonna kati awo ekyo gw'oba mutakkiriza kyekyokka bayibuli bwe baweekyo weegamba ekyo kikifuula kituufu ekyo kimalawo empaka emirembe egitaggwaawo bayibuli kye yayogera ge mazima mwetegereze bwe yatugamba nti bwe munaabeera mu nze n'ekigambo kyange mummwe omutukuvu Yokaana 15 bwe munaabeera mu nze okiraba okubeera n'okukkiriza mu ye bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange ne bibeera mu mmwe olwo musabe bye mwagala kati mukiraba yali amanyi kyali n'olwekyo yalina okukkiriza okukkiriza kwasobola okubala ebibala bwe yamanya kyali kati bwe mubeera mu nze n'ekigambo kyange mu mmwe kati awo muba mumanyi kiki kye muli musabe kye mwagala kinaabaweebwa ekyo tekyandibadde kya kitala kawungeezi kano singa buli anajja mu lunyiriri olwo lwawe okusabirwa agamba nti ndi mukristaayo siriiko kyakunenyezebwa manyi nti omutima gwange tegunsalira musango waliwo ekiŋŋamba nti akawungeezi ka leero yenkomero y'okubonaabona kwange ekyo bw'oba ky'ogenda okukola waliwo ky'ojja okuva nakyo wano ne bw'ojja nenneewulira ez'enkanawa ne bw'okola otya tebijja kukola okutuusa ng'okukkiriza okwo okutuukiridde kulabisiddwa era nga kulabikira mu ggwe ng'ekintu kyennyini ekyannamaddala ekyo bwe kibaawo olwo tewali kintu kyonna kijja kukusagaasaganyako kukuggyako singa obadde mulwadde wa kookolo ng'omusawo yakugambye eggulo limu nti tojja kutuusa ku makya ga bbalaza nga tonnafa ng'omutima gwo gwonna amawuggu ego galiiriddwa wenna kookolo akumazeewo ng'omusaayi gwo gwonna gujjudde kookolo na buli kimu kyonna naye ne wajjawo ekintu nga kirimu ekyannamaddala kino eky'okukkiriza kuno okutuufu ng'okukkiriza okutuukiridde kufuusa ekintu ekyannamaddala mu ggwe omusawo oyo wandimusekeredde wandibadde nga muzeeyi eriya bwe yatambula nga ddeeno n'eri mu maaso g'ekifaananyi n'abagamba temuukangule ku ddoboozi oba oli awo yatambuddeko yali amanyi ky'agenda okukola kubanga katonda yali amubuulidde ebyali bigenda okubaawo yagamba leka katonda n'ayanukula n'omuliro yaba abeera katonda ne bagamba nti ekiteeso ekyo tukikkirizza ne bayiwa amazzi ku byoto ne beesalaasala ne bakola buli kimu kyonna ne bakoowoola ayibayaali ayibayaali twanukule eriya nga ye mukkakkamu ebitagambika n'abagamba nti mukangule ku ddoboozi n'agamba osanga yatambuddeko ayinza okuba yagenze okuloba bya nnyanja oba oli awo alina ekirala kyakola mulaba ng'aliko gye yalaze yabakiina bukiinyi kubanga yali akimanyi nti kigenda kubaawo ha weetegereze bwe yamala okutegeka buli kimu yeesowolayo n'agamba nti mukama katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Isirayiri kati teyamuyita linnya lye Yakobo omukulupya yamuyita Isirayiri omulangira eri katonda mukama katonda wa Ibulayimu Isaaka n'ow'omulangira oyo Yakobo leka kimanyibwe olwaleero nti ndi muweerezaawo era kino nkikoze nga si nze njagala nga si nze nkitegese naye nkikoze ku lwa kiragiro kyo nga bw'oyagala gwe waŋŋambye eky'okukola gwe wandaze ng'ebintu bino byakubeerawo kaakano ekyoto nkiyiyeeko amazzi ebintu bino byonna mbikoze okusinza ku kiragiro kyo Kakano leka kimanyibwe, erecho lwacho ogera, omuliro ne gukko okuva mu ggulu. Yali mukakafu ddala nti gwali kugenda kukka, kubanga yalina ekyannamaddala. Lwaki? Ekigambo bwe kityo bwe kyali kigamba. Kati Bayibuli y'emu eno, ky'ekigambo kya Katonda kye kimu. Era bw'ofuna ekyannamaddala, nga kwe kukkiriza okutuukiridde, ekyannamaddala ekiraga nti ekisuubizo kino Katonda kye yakola kikyo. Owulira otya ow'oluganda Branham bw'oyimirira awo n'olaba abantu ab'ennimi ez'enjawulo nga bajja n'ebintu ebyo byonna? Ofuna okutya? Nedda ssebo, nedda ssebo. Yagamba bw'atyo, sityangako, kubanga bw'atyo bwe yaŋŋamba, era nzikiriza nti ago ge mazima. Singa akawungeezi kanaŋŋamba ŋŋende mu luyimba gye baziika abakulembeze b'eggwanga, nzuukize George Washington enkya ku makya, nandiyisa ensi yonna okubeerawo ne ŋŋamba nti mujje mulabe nga kikolebwa. Nandibagambye nti mulete buli mujjeeyo, mulete abakolokosi bonna be mulina abajje bayimirire wano, mugenda kulaba ekitiibwa kya Katonda. Akatebe kateeka erudda wano w'osobolera okutuula n'owummulamu. Mu kaseera buseera ajja kuba wano amangu ddala nga muyise. Ekiro ekyakalenzi kali eri mu Finland ku lunaku olumanyi kaali kagalamidde awo, kaafudde dda nga kamazeewo ekitundu ky'essaawa, konna kaabetenteddwa, omusaayi gukava mu maaso, mu matu ne mu nnyindo, ng'obugulu bwako bumenyekedde mu busitookingi bwako, ng'obugere bwako buyisemu mu sitookingi, nga n'engatto zaako zaagudde eri. Natunula ne ndowooza muli nti oyo ateekwa okubanga ye mulenzi oli. Ne ŋŋamba nti leka tukebereke emabega mu Bayibuli eyo ow'oluganda mmo. Ow'oluganda linse, ow'oluganda mmo ne bakebera emabega nga kigamba, awo olulituuka, bw'ayogera Mukama. Ha, bannange. Walibaawo ensi erimu omuddo omungi ogwa kiragala. Enjazi ziriba zikwataganye. Akalenzi akato ng'enviiri zaako zikomoddwa erudda n'erudda, nga kawale kagattiddwa mu kiwato n'amapeesa, ng'obugere bwako, nga busitookingi bwako busikiddwa okutuukira ddala waggulu. Kaliba n'amaaso ga kitaka, ng'ebyeru bizze ku ngulu. Kaliba kafiiridde mu kabenje ka mmotoka, naye okateekangako emikono gyo era kalizuukira. Nga kyekyo kyennyini nakiwandiikiddwawo. Akalenzi nga kali awo, amin, kalinze bulinzi kigambo. Ne ŋŋamba nti omulenzi ono bw'atazuukira mu ddakiika ntono okuva kati, olwo n'aba ndi nnabbi wa bulimba, mungobe mu Finland. Naye bw'azuukira, mugwe ku maviivi gammwe mwenenye. Ne ŋŋamba nti gwe okufa tosobola kumulemera. Ne nkoola omwoyo gwe okusinziira ku kigambo kya Katonda mu linnya lya Yesu Kristo, n'abuuka. Bwe kiri, olaba, bannange, okukkiriza, olaba, kwasimba amakanda. Katonda bw'atyo bwe yayogera, kiikyawo. Kaakati oyo, oyo Katonda ng'ayogera mu nnaku zino okuyita mu kwolesebwa. Naye kino, singa okwolesebwa okwo kwali kukontana na kino, kwandibadde kukyamu. Kino kisinga kukwolesebwa. Okwolesebwa kwonna bwe kuba kukontana n'ekigambo, kuveeko. Okwo si kwa Katonda. Katonda takontana na kigambo kikye ku bubwe. N'olwekyo ekigambo kino bwe kibaako n'ekyo kikugamba, osobola okuba n'obugumu bwe bumu mu ekyo ekigenda okubaawo. Tewali kintu kyonna bwe kigamba nti banaateekanga emikono ku balwadde era banaawonanga. Nkubuulira ow'oluganda, singa okukkiriza, okukkiriza okwo okutuukiridde, ekyo kumala ne kukikwata. Bwe wandize mu lunyiriri luno olwaba okusabirwa, wandibuusebuuse n'oleekaana, n'oleekaana okutuusa lwe wano wandivuddewo ogamba nti kiwedde, kiwedde, kyonna kiwedde, kigweredde ddala. Bwe wandibadde n'ekyetaago mu mutima gwo, n'okkiriza nti essaala eyo bw'esabiddwa olw'ekyetaago ekyo kigenda kuddibwamu, tewandibaddewo kya kukubaganyako birowoozo. Ekyo kye kigenda okubaawo, ng'omukazi eyalina ekikulukuto ky'omusaayi. Yesu yalina okukkiriza okutuukiridde, yakulina, era kwajja kubanga ye yali kigambo. Naawe ofuuka ekigambo. Ofuuka ekigambo buli lwe weeyongera okusembeza ekigambo. Bwe mubeera mu nze, n'ebigambo byange mummwe, ebigambo byange bi, ekigambo kino bwe kibeera mummwe, awo musabe kye mwagala era kinaabakolerwa. Olaba, bw'oyogera eri olusozi luno nti sigulibwa, n'otabuusabuusa, wabula n'okkiririza mu ekyo ky'oyogedde, ojja kufuna ky'oyogedde. Bw'osaba, kkiriza nti ofunye ekyo ky'osabye era ojja kukifuna, kijja kukuweebwa. Kabibe ebiseera oba bbanga, tewali kiri kikyusa, obeera okimanyi nti kikoleddwa, kiwedde okukolebwa, kiwedde okukolwako. Kaakati mwetegereze. Kaakati era yatugamba nti bwe mubeera mu nze n'ekigambo kyange mummwe, omutukuvu Yokaana wano, muyinza okusaba kye mwagala kinaabakolerwa. Kati tegeera ekifo kyo mu byawandiikibwa ng'omukkiriza. Okiraba, oteekwa okutegeera ekifo kyo nga naye bwe yategeera ekifo kye. Tekyawandiikibwa nti Kristo alijja era n'ebiki byonna Kristo by'alikola. Yagamba Kuliyopa ne banne ku makyago nti tekyawandiikibwa mu byawandiikibwa nti baali baaku, nti yali ateekwa okubonaabona alyoke attibwe era azuukire ku lunaku olwokusatu. N'abagamba nti lwaki mulwawo okutegeera? Ne balowooza muli nti abaffe, ono omusajja enjogera ye nga yanjawulo ku y'abasajja abalala. Baagenda okukizuula bwe baatuuka mu kisulo nga yabadde ye. Olaba, amaaso gaabwe gaaziba obutamutegeera nti ye ye. Olaba, baakitegeera nti yagenda kkaatiriza ekyawandiikibwa ekyo Uli machitegira nti abadde ye. Kakati, oteeka okukkiriza ekyo ky'osaba. Bw'oba olimukkiriza, weetegeere nti olimukkiriza. Tegeera nti ebintu bino bibyo. Bw'obaawo okusalira omusango konna mu bulamu obwo, sooka okutereeze. Olaba, bw'oba olina okusalira omusango mu nze, oba oyinza okuyita Oral Roberts n'abalala nga 12 abalina okukkiriza, okujja wano ne bakusabira, ne babuukabuuka, ne bakuyiwako galani ne galani z'amafuta, era kisigala ki, tekijja kuvaawo. Ekyo kituufu. Biki ebiva mu nkuŋŋaana za Oral Roberts ebifaananako n'ekyo? Mbikwatira mu lunyiriri lw'abookusabirwa. Mumuwulira ng'agamba nti, waliwo osabye eddwako, waliwo omusajja ow'enviiri enzirugavu, musajja munene, alina emba nnene. Oye Oral Roberts, mukiraba, era ekyo kyaliwo mu kibuga gundi, ekiyitibwa bwe kiti ne bwe kiti. Weewaawo, bwe kiri, mulaba. Waliwo osabye eddwako omusajja bw'ati ne bw'ati, mulaba, bwe kityo. Naye ki kino? Kino kye kikutawaanya. Okiraba, genda otereeza ekintu ekyo. Genda weninyeze bale ekibi ekyo oba mukyalawo. Genda okole ekintu kino. Tekiri kuyamba n'akatono kabeerani gw'osabira okutuusa ng'omaze okutereeza ekintu ekyo. Mu mutima gwo mulimu okusalirwa omusango. Era Katonda tayinza kujja mu mutima ng'ogwo gusalirwa musango. Olaba, Katonda tagutuulamu. Olina okukitereeza. Ate bw'omala okukikola, oteekwa okuba n'okukkiriza. Byonna bwe biba bitereezeddwa, oteekwa okubeera n'okukkiriza n'okikkiriza. Totya. Mu kitabo kya Yobu kigamba wano nti, Yobu yatya. Era ekyo kye yali atya, kyennyini kye kyamutuukako. Kiki ekyakireeta? Kutya kwe. Ekyo kye kyakireetera okubaawo. Okukkiriza kwe kwandikiziyiza ne kyamutuukako. Naye okutya kwe kwakimutuusaako. Yeeraliikirira nti kigenda kumutuukako era ne kimutuukako. Kaakati singa kyali nti, singa yakimanya nti tekisobola kubaawo, tekyandibaddewo. Mulaba kye ntegeeza. Bw'oba otyabo ojja mu lunyiriri okusabirwa, ng'ogamba, oboolyawo sirina kukkiriza kumala, kiba tekijja kubaawo, teweeraliikirira. Olaba, naye bw'omanya nti kigenda kubaawo, kiba kijja kubaawo. Okiraba, olaba, kintu ekyannamaddala ekikwatikako. Yobu yatya nti ebintu bino bijja kumutuukako, era byamutuukako. Bw'obeera n'okutya nti endwadde ye egenda kukuvaako, manya tegenda kukuvaako, tejja kugenda. Bw'obeera n'okukkiriza nti ejja kugenda. Ng'ojja obuuza omusawo w'ebyobulamu yenna. Ekintu kyajja okusooka okugezaako okukuleetera okukola, kwe kuba n'obwesige mu ddagala ly'akuwa. Bw'oba tolirinaamu bwesige, kisingako n'olireka. Olaba, ddala. Olwo kiba kiki ekyo? Kuba kukkiriza kwe kuwonya. Okukkiriza kwe kukikola ekiseera kyonna. Peetero yali bulungi okutuusa bwe yatya. Kigambo yamugamba nti, osobola okutambulira ku mazzi. Yasooka kutya ng'alowooza mu muzimu. N'agamba, Mukama bw'oba ye ggwe, ndagira nzije gy'oli ku mazzi. N'amugamba, jangu. Kati ekyo kye kimu ne Yakobo 5:14. Kye kimu ne Makko 10:16. Katonda y'omu ye yakyogera. N'agamba, jangu. Bw'atyo n'atandika okutambula. Yakola bulungi, n'ava mu lyato, n'atandika okutambula. Waaliwo omuyaga ku nnyanja nga bwe mumanyi, amayengo ag'amaanyi ag'ebisiira, nga manene n'okusinga obusozi obwetoolodde wano, nga gabimba ejjovu ku ngulu, nga gatiisa, oboolyawo nga gaweza fuuti nga 15 oba 20 ez'ejjovu, nga amayengo ago gayira. Era ddala ekyo kyali kintu kyakatyabaga gy'ali okugamba nti obanga ye ggwe Mukama. Olaba, yali afaananange, kyalabika ng'ekisiikirize manyi omuzimu. N'agamba nti, bw'obanga ye ggwe, ndagira nzije gy'oli ku mazzi. Yesu n'agamba, jangu. N'avaamu n'agamba nti, ye Mukama, leka ntambule. Naye amaaso ge bwe yagateeka ku mayengo, awo n'atya. Kiki ekyamujjira mu birowoozo bye? Okusooka ya, ngenda kutambula kubanga ekigambo kiŋŋambye ntambule. Naye ekyaddako n'atunuulira kale n'atunuulira ebyali bimwetoolodde. N'atunuula emabbali n'alaba obunene bw'amayengo ago, n'atya. Era olwatya, n'abbira. Mukiraba, kye yatya, kyabaawo. Kye yakkiriza, kyabaawo. Bwe yakkiriza nti asobola okutambula, yatambula. Bwe yakkiriza ate n'atya wakati mu kukkiriza kwe. Awo ekyannamaddala kye yalina ne kimuvaako. Mukiraba, yasigala akyayatula nti alina okukkiriza kwe. Naye ng'ekyannamaddala takirina. Ekyannamaddala kyandisusse waggulu w'ejjenge lye ery'ebisiira ne kituuka gy'ali. Olaba, singa yalina okukkiriza okutuukiridde. Mukiraba, naye teyakulina. Yalowooza nti akulina. Okusooka yakulina. Yali mwetegefu okuvaayo atambule ng'agamba, kasita Mukama yangambye okukikola. Kirina okubaawo. Bw'atyo n'ava mu lyato n'atambula. Teyalowooza ku mayengo oba gaali gatabuse kyenkanawa. Ekyo teyakifaako mu birowoozo bye. Kati bw'otandika okulowooza muli nti, naye lindako ate omanyi mbadde mulwadde okumala ebbanga ddene nnyo ndi. Komaawo, gwe kisingako n'oddayo mu lyato. Olaba, olaba. Naye bw'olekeraawo okulowooza ku ebyo, Ibulayimu teyafaayo ku mubiri gwe ogwali omufu. Newankubadde obufu bw'enda ya Saala. Teyabirowoozaako ebyo. Yabifumiitirizaako wadde. Tebyajja wadde mu kutegeera kwe. Teyabifaako wadde n'akatono. Yalowooza ku ekyo Katonda kye yali ayogedde. N'agenda mu maaso. Kasita Kasita Petero yasigala nga akyakola ekyo yatambula. Naye Yesu yabeeranga mu nsi etategerwa muntu yenna. Yali muntu mwawufu ku balala bonna. Yabeeranga mu nsi ey'okukkiriza okutuukiridde mu Katonda atuukiridde. Mu ekyo kye yali. Singa tubeera mu kukkiriza okutuukiridde okw'omukristaayo eri ekyo kye tuli, twandibadde tetutegeerekeka eri ensi. Abantu tebandikutegedde. Wanditambulidde mu mwoyo. Omwoyo kyaba agambye kyewandikoze. Kyabaganye tewandikikoze. Era abantu banditandise okugamba nti bandi wandibadde muntu atategeerekeka gye bali. Bwe kityo bwe kiri kubakkiriza bonna tebategeerekeka. Abantu tebabategeera kubanga babeera mu nsi yaabwe ku bwabwe. Yesu yabeeranga mu nsi omuntu omulala yenna gye yalitasobola kukwatako. Abayigirizwa baali tebamutegeera. Bwe yayogera gye bali nga bagamba kino, tebava bamubuuza nti, naye oyo oyogera mu ngeru ffe bino tetubitegeera, kino kiyinzika kitya? Okiraba, bo tebaali mu nsi ye gye yabeerangamu. Okiraba, baali tebasobola kumutegeera. Tewali n'omu yali asobola kumutegeera. Kale n'olwekyo omuntu bw'abeerawo olw'okukkiriza ng'atambula lwa kukkiriza, ntegeeza okukkiriza okukwatikako, abeera yeyawudde ku nsi yonna era aba afuuse ekitonde kijja mu Kristo. Awo kati obeera ofuuka mugole. Olaba, obeera oyingira mu mbeera y'okukwakulibwa kati awo. Ekyo kikwata ku buli omu ku ffe, si musumba yekka, oba badiikuni, oba abayima b'ekkanisa. Ekyo kiri eri ekibiina kyonna, buli muntu kinnoomu ng'atambulira mu nsi eyiye wamu ne Katonda we, ng'obatiziddwa okuyingira mu bwakabaka buno, era nga teri mulala yenna munda eyo okuggyako gwe ne Katonda. Olaba, ng'akuwa ebiragiro gwe n'obikola. Nga kyonna kyayogera, tewaba kubuusabuusa kwonna, ogenda bugenzi mu maaso. Nga Mukama bw'agamba bw'ati, tewali bigambo bya muntu yenna mu nsi biyinza kukikuggyako. Nga weeyongerayo weeyongezi mu maaso. Kati awo obeera oyingira mu kukkiriza okutuukiridde. Okutuukirira okujjuvu okutayinza kulemererwa. Okwo okukkiriza tekulemererwa. Ddala yali kyategereka gye bali n'okukkiriza kw'okutuukiridde. Era ne kaakano, bwe kityo bwe kirine ku abo abalina okukkiriza okutuukiridde. Tebategeerekeka eri abalala. Tuyigirizibwa okuziyizanga sitaani naye anaatuddukanga. Kati okuziyiza kitegeeza butafaayo ku byagezaako kukola. Muziyize buziyiza. Nga kitegeeza nti kiviire buviizi. Katonda wabaako ekintu gundi kye yayogera. Sitaani ne wagezaako atya okukugamba ekintu kyonna. Gwe n'okumuwuliriza tomuwuliriza. Olina amatugo gaba gazibiddwa eri ekintu ekirala kyonna okuggyako ekyo omwoyo kyayogera. Olaba, eri oyo alina okutu oyo awuliriza alaba omwoyo kyagamba amakanisa. Oyo alina ekiwuliriza ekikwata omwoyo byagamba amakanisa. Olaba, sitaani byagamba mbu naye sisobola, ebyo tebirina kakwate na. Naye bw'onooyigiriza bw'otyo, ekibiina ky'eddiini kijja kukuteekako, ekyo tekirina kakwate konna nakyo. Agenda bugenzi mu maaso. Oyo alina okutu leka awulire omwoyo kyagamba amakanisa. Okimanyi nti mu Bayibuli wonna ebeera eyogera ekyo. Oyo alina okukkiriza. Oyo alina okutu leka awulire. Olaba, oyo alina amagezi leka abalirire omuwendo gw'ensolo. Ebintu bino byonna ebitali bimu. Oyo alina leka akibuulire abalala bonna basobole okufuna. Kati ekyo twogera ku kuyita mu kukkiriza. Okukkiriza okwo nti olina okuba n'okukkiriza okwo okutuukiridde. Okwo okukkiriza okugamba nti weewaawo. Waba tewaliwo kintu kiyinza kugamba nti nedda nga Katonda agambye nti weewaawo. Olaba, bw'agamba nti weewaawo kiba weewaawo. Era tewabaawo kirala kiyinza kukikuggyako. Ng'alina okukkiriza kw'okwo okutuukiridde yali wakyewuunyo nnyo. Era sitaani teyamuliraananga nga kumala bbanga ddene nnyo. Twakirabye mu ssomo ly'enkya ya leero. Bwe yajja n'obulimba obwo obw'ekitalo obw'amagezi ag'omu bwongo, yagezaako okulimbalimba Yesu bwe yajja. Naye yagenda okukizuula nga waya gy'akutteko y'amasannyalaze ga volts 100,000 ne gaddamu ne gamukasuka muli nate. Yessebo, yagamba kyawandiikibwa, omuntu taabenga mulamu lwa mmere yokka. N'agwamu ekyekango. Omulundi ogwaddako yajja agonzeemu katono. Bwe yagamba nti, kati oli musajja w'amaanyi, osobola okwegulumizaako naawe n'oba wa kitalo. N'amugamba dde ennyuma wange sitaani. Bannange, nga yagwa ku kyokya. Neera nti tokemanga Mukama Katonda wo. Olaba, yeekakasa eri sitaani nti ye Mukama Katonda. Kubanga kyawandiikibwa nti tokemanga. Kati singa sitaani yali takimanyi nti oyo ye Mukama Katonda, yandigambye nti lindawo katono, si ggwe muntu oyo. Naye yali amanyi okusinga kaawo nga tasobola kumuwakanya. Yali amanyi waawo okuyimirira. Yagamba nti tokemanga Mukama Katonda wo. Era nga ye yali ye. Ne sitaani yali amanyi bulungi nga tasobola kwogera atyo, kubanga emirimu gya Yesu gyali gyakakasa dda nti ye Mukama Katonda wo. Weetegereze. Kati ekirala, okukkiriza okutuukiridde kwe kufuga embeera zonna. Okukkiriza okutuukiridde kufuga embeera zonna. Newe wambera achi kujifuga. Kakati gwera bayo. Bubake ekintu kyonna kyokkiriza. Bubake ekintu kyonna kyokola. Ngolina okukkiriza mu ekyo kyokola. Embeera ne weebeetya terina weekukoseza. Okiraba, kufuga embeera eyo. Bwe kiba mu kasenge k'omulwadde, nga Mukama akikubikulidde nti ekintu kino kigenda kubaawo. Bwe kyogere bwogezi ogende mu maaso. Ha, eki, tobuuza bibuuzo byonna. Kyawedde dda. Genda bugenzi mu maaso. Olaba, kufuga buli mbeera. Naye singa okola kino, gundi ajja kukola ekyo. Olaba, kwakifuze dda. Olaba, okukkiriza kukkiriza nti Katonda ajja kukikolako. Simanyi ngeri gy'agenda kukikolamu, naye kw'okukikola ajja kukikola. Okiraba, kufuga buli mbeera yonna. Ate okukkiriza n'okwagala bya luganda. Kubanga toyinza kubana kukkiriza okuggyako ng'olina okwagala. Kubanga okukkiriza kukuli mu Katonda, nga ye yennyini ye kwagala. Okukkiriza n'okwagala bikolera wamu. Wano kifaananako ng'abaagalana ababiri abato. Bwe ddira abavubuka abato omulenzi n'omuwala nga baagala, leka baagalane. Gye beeyongera mu maaso nga buli omu bwe yeeyongera okuyiga munne, emitima gyabwe gitandika okukubira awamu entu nnunsi. Olaba, babeera, newankubadde babeera tebannafuuka mwami na mukyala, naye okwagala kwabwe kubasibira wamu ne baba n'obwesige buli omu mu munne. Kati bwe kibaawo ne baba nti ddala baagalana, okwagala kwennyini, ng'okimanyi nti omuwala ono akwagala, nga naye akimanyi nti omwagala. Muba mwesigangana, buli omu ng'akkiririza mu munne. Bwe muba nga buli omu akkiririza mu munne, bwe muba temuli bwe mutyo, kisingako omuwala oyo n'otamuwasa. Olaba, weetegereze, oteekwa okuba n'okukkiriza. Singa obaawula, omu n'omuteeka ku nkomero y'amaserengeta, omulala ku nkomero y'amambuka, okwagala okwo kusigalawo buli omu eri munne, ababe nga bali ludda wa, babeera weesigwa buli omu eri munne nga bwe kisoboka, kubanga baagalana. Naawe bw'oba oyagala Mukama, nga togezaako kwewala weewazigeyeena. Wabula ng'oyagala Mukama, awo oba n'okukkiriza mu Katonda. Olaba, bw'oba ng'omwagala. Kifaananako ng'omuwala omu omuto kyakabeerawo wano mu Louisville ebbanga tono gye buvuddeko. Omukazi yali mu Kristaayo okumala emyaka mingi, naye nga bba ye yaaka ne baagalana. Omukazi baayagalana n'omusajja ono, ye omusajja yali yaakamala emyaka ng'agijjo ng'omukristaayo. Bwe batyo ne bafumbirigana nga baagalana era nga balina obwesige buli omu mu munne. Kale ne bafumbirigana. Kati omukyala n'agamba omwami, n'amugamba nti, "Mwami, kiteekwa okuba nga kikukaluubirira nga bw'okyali mukristaayo muto. Bingi by'oyiseemu, kwali kunywa mwenge." N'amugamba nti, "Bingi by'oyiseemu." Era n'agamba nti, "Manyi ojja kukemebwa mu ngeri enzibu ddala." N'agenda maaso n'agamba, "Njagala omanye ekintu kimu kaakati. Kati singa ogwa, singa lumu kibaawo n'ogwa mu kikemu ne kikuwangula, toddukanga waka. Okomangawo wano, kubanga njja kuba wano nga nkulinze. Era njja kukuyamba oddemu osabe okutuusa ng'ofunye obuwanguzi. Njja kukunywererako, kubanga we nakufumbirwa kuba nakwagala. Kale wadde oli otya, nkyakwagala." Waayita ennaku ntono oluvannyuma lw'ekyo, omusajja yali ali ekyemisana ne banne wansi mu kisenge omubeera ekyoto ng'abibanyumiza. N'agamba nti, "Naye ddala omusajja ayinza atya okukola ekikyamu kyonna ng'alina omuntu amwagala obwenkanidde awo?" Olaba, naawe kirabe, oyinza otya okugalabanja obwesiga obwenkanidde awo? Naffe bwe twali aboonoonyi, nga twagobebwa, nga tetulina Katonda, nga tuli mu nsi, mu ntuumu y'ettosi, nga bwe nagambye enkya ya leero, Katonda yajja gye tuli. Katonda ye yakunoonya, si gwe wanoonya Katonda. Tewali muntu asobola kujja gye ndi okuggyako nga Kitange y'amuwaludde okusooka. Kale Katonda yakka mu ttosi eryo gye wali, n'akunoonyaayo era n'akuggyayo. Ekyo kisaanidde okutondawo okwagala okutuukiridde. Tunuulira kye wali, otunuulire n'ekyo ky'oli kati. Kiki ekyakola ekyo? Oyo akwagala. Kati oyinza obutaba nakukkiriza mu ye yakusuubiza oluvannyuma lw'ekyo. Okwagala kwennyini okwannamaddala kujja kutondawo obwesige mu kigambo kye. Yannonda nga sirina kye ndi, era sirina kye ndi, naye ndi mu mukono gwe. Olaba, yannonda era yanjagala ye bwe nnali nga saagalika. Yakwagala bwe wali nga toyagalika, naye n'akukyusa. Nga mwanyi naffe omuddugavu yayogera lumu mu bujulizi bwe, yagamba, "Siri ekyo kye nsaanidde okubeera, era siri ekyo kye njagala mbeere, naye era si kyali ekyo kye nnabeeranga." Yakimanya nti yali alina w'atuuse era nga waliwo ekyali kibaddewo, ate nga bwe kityo bwe kiri. Bwe kiba nti Katonda bwe nnali nkyali mugwira gy'ali, yanjagala nnyo okutuusa lwe yakka wansi ennyo okunnoonya nzigyeyo, ekyo kimpa obwesige nti ayagala kunkozesa. Alina ekigendererwa lwaki yakikola. Alina kye yandabamu. alina kye yakulabamu. Yalina ensonga lwaki yakulokola. Tunuulira abantu abatali balokole leero. Tunuulira obukadde bw'abantu beyandironze n'akuleka. Naye yalonda ggwe. Amiina. Tewali ayinza kutwala kifo kyo. Amiina. Oli mu ntegeka ya Katonda. Tewali ayinza kukikola. Okwo kwe kwagala kwe gy'oli. Olwo okwagala okwo tekuddeyo gy'alina kumutuukako. Era wabaawo enkolagana ey'omukwano. Embeera ne weeba efaanana etya? Embeera yeefugibwa kwagala kuno okutondawo okukkiriza nti Katonda akwagala era nawe oyagala Katonda era mwagalana. Kati ekyo ne kireeta okukkiriza. Kale kirungi. Kale tekuyinza kulema kuvaamu ekyo kyennyini Katonda kye yasuubiza kyekulikola. Kati weetegereze okukkiriza okutuukiridde kulongoofu. Kulongoofu ddala ng'okwagala bwe kuli okulongoofu. Olaba, kati bw'oyagala omuntu era ng'olina ng'oyagala omwami wo oba ng'oyagala mukyala wo. Kaakati oba teweetaaga muntu yenna kukugamba nti tomwagala kubanga obeera omwagala era ng'okimanyi nti omwagala. Kati singa nkubuuza nti oyinza otya okunkakasa nti omwagala? Nkikakasa okusinziira ku ngeri gye nneekuumamu ku lulwe. Olaba, ndi mukyala mwesigwa era ow'amazima. Ndi mwami omwesigwa omwesimbu era ekyo kinkakasa nti njagala mukyala wange oba njagala bazze. Okiraba, obulamu bwo bulaga kiki ky'oli. Kye kimu n'obukristaayo kye bukola. Olaba, okukkiriza kwo mubeera n'obwesige buli omu mu munne kulongoofu nga kintu ekyannamaddala ky'otoyinza kulaga muntu mulala yenna kyokka ng'okirina era nga n'ebikolwa byo bikikakasa. Era bw'oba n'okukkiriza okulongoofu okutali kujjungulukufu ng'okwagala kwo bwe kuli eri omubeezi wo, awo ekyo okikakasa okusinziira ku ngeri gye weeyisaamu. Obeera tokyemulugunya, obeera okimanyi nti kyaggwa ng'ogenda bugenzi mu maaso. Ekintu ne bwe kiba kifaanana kitya, omuntu omulala yenna ne bw'agamba ki, gwe ekyakolebwa obeera okimanyi. Obeera okimanyi nti kyaggwa nga bw'omanyi nti oyagala omwami wo, nga bw'omanyi nti oyagala. Okiraba, okwagala n'okukkiriza birina kutambulira wamu. Bya luganda, byagalana. Okwagala kuzaala okukkiriza. Sitaani bw'atukema, tulina kumuziyiza mu kukkiriza okutuukiridde kwe tulina mu kigambo ekituukiridde nga Yesu bwe yakola. Ekigambo kya Katonda kituukiridde. Tulina okuba n'okukkiriza okutuukiridde mu kigambo kino ekituukiridde tusobole okuziyiza sitaani. Kati tugenda kwanguwako mangu ddala nga bwe tusobola. Okuyita mu kukkiriza kwe mu kigambo kye yawangula, tusobole okuwangula ekintu kyonna byombi okufa, geyeena wamu n'amagombe. Tukimanyi nti Katonda ye Katonda. Okwo okukkiriza okutuukiridde mu kigambo kya Katonda ekituukiridde yawangula buli kintu kye yasisinkana. Okufa tekwasobola wadde okuyimirira mu maaso ge. Endwadde tezasobola kuyimirira mu maaso ge. Okuva mu ye mwalinga omwabanga mukulukuta emigga egy'amaanyi nga gikulukuta bulijjo ng'amaanyi gava mu kyambalo kye. Abantu bano abaagalamiranga mu bisiikirize ebye baasimbulanga busimbuzi kigere ne bakomya engalo zaabwe ku kyambalo kye ne bawonyezebwa. Omukazi oli bwe yakola bw'atyo, awo buli muntu n'ayagala akwate ku kyambalo kye kubanga baakiraba nti waaliwo amaanyi agaali gamuvaamu bulijjo nga gakulukutanga emigga. Wuuyo ng'atambula, atambula mu nsi n'okukkiriza okutuukiridde kubanga ye yali ekigambo. Era kaakati bwe mubeera mu nze, okuyita mu ye yaleeta ekigambo gy'oli n'ebigambo byange ne biba mu mmwe, kale mutambulire mu ngeri y'emu ng'amaanyi gabavaamu emigga gy'ensulo za Katonda ez'emikisa nga gikulukutira eri abantu. Mulaba kye ntegeeza? Ate obeera tokyerimbikamu bwerimbisi nga tokiteebereza buteebereza, kiba ddala weekiri mu buliwo era ng'okiraba. Bw'oba oteebereza kiteebereza, ekyo tekirina kalungi konna ke kikola. Naye bwe kiba nga ddala weekiri, ddala kiba kyakubaawo. Kaakati weetegereze, labayo, okuyita mu kyo bwe yayimirira n'agamba nti, bwe muzikiriza omubiri guno yeekaalu eno, nja kuguzuukiza nate mu nnaku ssatu. Lwaki? Yali mukakafu nnyo nti yali ajja kukikola kubanga ebyawandiikibwa byali bitegeeza nti alikikola Masiya. Sirireka mmeeme ye magombe wadde okuleka omutukuvu wange okulaba okuvunda. Nabbi oyo ekigambo gwe kijjira yali yayogera nti ekyo kyali kyakubaawo era ye yakimanya nti ye muntu oyo. Era bwe Yesu yennyini yagamba nti okusaba okw'okukkiriza kunaawonya omulwadde, manya nti banaateekanga emikono ku balwadde nabo banaawonanga. Singa oteekwa okubeera n'obwesigwa obutuukiridde bwe bumu obwo nti we naateekebwako emikono nja kuwona kubanga ye yakyogera. Yagamba muzikiriza omubiri guno nange nja kuguzuukiza kubanga yakimanya nti ye Masiya. Sirireka mutukuvu wange kulaba kuvunda. Yakimanya nti ye mutukuvu oyo. Era sirireka mmeeme ye magombe. Teyakikola. Yakimanya nti alikikola. Yalina obukakafu nti yali wakuwamba okufa n'amagombe. Kyeyava agamba Mukuzikirize bwe mba mwagala. Nange naguzukiza nate mu nnaku ssatu. Bannange, nina obuyinza okuwaayo obulamu bwange era nina obuyinza okuweddiza nate. Yali amanyi kyali. Oli Mukristaayo, olina eddembe eri buli mukisa gwonna ogw'obununuzi Yesu gwe yafiirira ku lulwo. Gyonna gijjo, gyasasulirwa dda. Olina kugikkiriza bukkiriza. Si kugiteebereza buteebereza, naye kugikkiriza. Era okitegeere nti gijjo, ng'era osobola okugitwala. Okwo kwe kukkiriza okuwangula, kitegeere. Weewaawo. Yakimanyirawo nti kyali kyakubaawo. Yasobola okulagula nti kijja kubaawo, kubanga yakimanya nti kyali kyakubeerawo. Era buli kye yalagula, kyatuukirira. Kakati weetegereze. Buli kimu kye yayogera, Katonda yassaamu ekitiibwa buli kye yayogera. Gwekyo kirowoozeeko. Buli kimu Yesu kye yayogera, Katonda yakituukiriza. N'olwekyo yakimanya nti ebigambo bye, byali bigambo bya Katonda. Kati labayo. Ekyawandiikibwa kye kimu ekyo, kikomerawo ddala gye tuli nate. Bw'oyogera eri olusozi luno.
Bannange, ekyo leka nsooke nkireke kinnyikire. Mulaba, kubanga tugenda kuba n'olunyiriri lw'abookusabirwa. Ekibiina tujja kukisiibula tusabire abalwadde, ababaagala ababalina okugenda.
Labayo, yakimanya nti asanyusa Katonda. Yakimanya nti obulamu bwe tebulina kibuvunaanibwa. Katonda yali yamala dda okujulira nti, ono ye mwana wange gwe nneenyumiririzaamu, mumuwulire. Ono ye mwana wange gwe nsanyukira okutuulamu. Lunaku lwe yabatizibwa. Nsiima okutuula munda muno. Ye tabalirwako musango gwonna. Kaakati Katonda y'omu bw'ajja gy'oli, n'asanyuka okutuula mu ggwe, n'asanyuka okussa ekitiibwa mu kigambo kyo, mu ekyo ky'oba osazeewo, Yoswa yasalawo ki? Njuba yimirira, naye n'eyimirira awo. Amiina. Ddala, Musa yasalawo ki? Yagolola omuggo gwe ku mugga bwakyo, n'agulagira okweyawulamu, nagwo ne gweyawulamu. Olaba, buli ky'osaba, era bw'ogamba olusozi luno nti sigulibwa, n'otakibuusabuusa. Olaba, mu mutima gwo, naye n'okkiriza nti ky'oyogedde kijja kutuukirira. Osobola okufuna ky'oyogedde. Ekyo kikuzzaayo mu kigambo. Kakati ago si mataa masaawulukufu. Mulaba. Ekyo kikuzzaayo. Manyi kigenda kubayitako obaolyawo. Mulaba. Kubanga tekiyinza kunywera. Naye okukkiriza kwennyini okwannamaddala. Ekyo kukikwata mu kaseera kano kennyini. Mikwano, nkirabyeko. Bayibuli yino mbikkule mu maaso gange. Nkirabyeko nga kibeerawo. Era nkimanyi nti ge mazima. Manyi Katonda mu ggulu akimanyi. Nti nyinza obutabeerawo okumaliriza obubaka buno. Wabula mma, manyi nti kyabaawo. Nkirabyeko nze kennyini. Ndi mujuliza alabye ku kigambo ekyo nga kituukirira. Ne ntuuka okuba nti nkimanyi nti ge mazima. N'okyogera, n'oyimirirawo n'olaba omutonzi ng'atonda ekintu ekiramu ekitabaddeewo. Awo wennyini mu maaso go. N'onyenya omutwe gwo ne weewuunya. Ogenda okwetolooza amaaso era n'olaba ng'aleeta ekirala. Nga kikifaananira ddala kubanga okyogedde. Oluvannyuma n'okyuka erudda n'ogamba nti wajja kubaawo akalala wali. Okutunula oti nga weekali. Kati ago ge mazima. Tusaanidde kubeera wa? Kuukwo okukkiriza okutuukiridde. Tewaali kwolesebwa. Kwali kwogera bwogezi kigambo. Kakaamu gye saasooka kukalaba. Yayogera bwogezi kyawandiikibwa kino, kiki kye kyali. N'agamba nti kyogere era tokibuusabuusa. N'ekyoyogera kinaatuukirira. N'enzikiriza Katonda okusinziira ku kigambo kye era ne kibaawo. Kyekyo. Ekyo kirina amaanyi ge gamu nga. Era mikwano, nze ng'omusumba wammwe, ekyo ky'amaanyi ddala nga kiri Yoswa bwe yayimiriza enjuba. Kubanga enjuba yasangibwa w'eri, ebintu byali bitambula, okutambula kwabyo n'akuyimiriza. Naye kino yaleetawo ekintu ekitaaliwo. Yatonda. Neesiimye okumanya Katonda oyo asobola okukwata enfuufu y'ensi. Lumu nga tewali kintu kyonna. N'ankomyawo nate mu bulamu. Okukkiriza okwo kwe kumu. Nga mmaze okuziikibwa mu ntaana. Bannange. Kiikyawo. Okukkiriza kwange kutunudde eri ggwe. Gwe omwana gw'endigo w'e Kalivaaliyo. Bw'oyogera n'otabuusabuusa. Naye n'okkiriza ky'oyogedde. Ojja kufuna ky'oyogedde. Labayo. Kkiriza nti kijja kutuukirira. Dawudi mu Zabbuli yamwogerako. Ng'akulina, yaddira amaanyi ge n'aweereza eri abalala. Teyageesigaliza ye yekka, naye yagakozesa okuweereza abalala. Era n'alokola abalala. Naba semba yoku babi wala. Ila asobolo kukole chintu chechimuna kati. Ila ya subizo kukiriza kwe kumweli ya wakiriza. Mchigambo che. Ne Yokana. Nga Yokana kuminanya kuminabili. Yayo gira buatio. Mako kumina mukaga. Nemu mako kumine emu abili musatu. Wetu waka soma. Kakati. Mwete gerezi. Kakati. Atulabi kide. Munkula yemu. Jialabi kila muba lia womu ndagane nkade. Era yemu jialabikira mu ndagaano empya. Era alaze ng'akozesa ekigambo ky'ekimu, Kristo y'omu. Era mbategeeza nti Kristo ye Mwoyo Omutukuvu. Ekigambo Kristo kitegeeza eyafukibwako amafuta. Omuntu afukiddwako amafuta. Oyo ye Kristo. Omufukeko amafuta. Bameka bamanyi nti ekyo kituufu. Ekyo omufukeko amafuta. Walibawo omuntu alifukibwako amafuta. Ng'afukiddwako naki? Bayibuli egamba mu bikolo by'abatume bbiri nti Yesu oyo w'e Nazareesi, omuntu eyasiimibwa Katonda, eyafukibwako Omwoyo Omutukuvu, yagendanga ng'akola emirimu egy'ekitalo n'ebirala. Olaba, nti Katonda yayoleka, yakakasa nti yali mu muntu ono. Era kati, tufukibwako amafuta, n'omwoyo gwe gumu ogwo, bamasiya bafukeko amafuta. Bamasiya ab'ennaku ez'oluvannyuma okwakisa okuzukira kwa Yesu Kristo okulaga nti si mufu wabula mu nkula ey'Omwoyo Omutukuvu ali mu bantu be ng'atambulira mu mugole we n'enkolagana ey'omukwano eri omugole nga yetunula mu mugole ye kennyini bafuuka omu olw'ekyeggulo ky'embaga era obubonero bwe bumu obwasuubizibwa Katonda y'omu mu kigambo ky'ekimu bw'oleka okulabisibwakwe kwe kumu tetulina kye tusigazza kukola okuggyako ekyo okukikkiriza era okukikkiriza kye kyannamaddala ekikwatikako era ekyo kitondawo okukkiriza okutuukiridde bwe muli ku bakafaananyi olabe engeri gye tuli abasannyalavu tukirowoozeeko okumala akaseera kati kati leka tulabe ebintu byonna abikoze bulungi waliwo ekintu kyonna kye yali atugambye ne kitatuukirira ddala nga bwe yakyogera tabikoze era empagi y'omuliro ey'ekitalo tebaddenga mu makati gaffe n'ekolera ddala nga bwe yasuubiza okukola tetugirabye sayansi tagikubya ebifaananyi nga kisoose kulagula kiki ekigenda okubaawo ne kigenda kituukira ddala ne bakiteeka ne mu mpapula z'amawulire ne mu butabo ne bakiteeramu ddala ne bakiraga ate nga kyasooka kubabuulirwa nga wakyabulayo emyezi kiryoke kibeewo takoledde ddala mu ngeri y'emu nga bwe yakola mu ndagaano enkadde ne mu ndagaano empya nga y'omu yennyini Omwoyo Omutukuvu y'omu ajja era akebera ebyobuzibu ebitalabibwa na maaso nga ky'ekigambo kya Katonda ekikozi era ekyojo okusinga ekyala eky'obwojo obubiri ekikebera ebirowoozo n'ebigendererwa by'omu mutima ekyo si bwe kiri oyo si ye Katonda y'omu kati nno oyo y'omu taliiko walala waakyadde ali wano ali wano kino akikola atondewo okukkiriza okutuukiridde nze muwulira manyi ali wano mu kaseera kano manyi nti omwoyo we waali wano manyi nti ebintu byonna abimanyi amiina era manyi nti waliwo kyayagala okukola abadde aliko kyakola okusobola okutondawo okutuukira kuno okw'okukkiriza mu bantu tunaayingira mu butaggwaawo nga bwe kyali mu nnaku za Nuuwa n'emmeeme 8 nga zeezirokose tunajja nga Lutti n'abantu 3 okuva mu Sodomu tunajja nga bwe kyali mu nnaku za Yokaana Omubatiza n'abakkiriza 6 leka tukkirize kubanga emirimu gye gituukiridde girabisibwa mu maaso gaffe buli lunaku ate nga gituukiridde ddala nga gyoleka nti y'ekigambo ekigambo Abaebulani esuula ey'okuna egamba nti ekigambo kya Katonda kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwojo obubiri era kyawula okulowooza n'okufumiintiriza okw'omu mutima kirowoozeeko ekyo ekigambo kya Katonda ekyo kye kiri kikebezi kya bigendererwa bya mu mutima kubanga ekigambo kya Katonda kiramu era ky'amaanyi era kisala n'okusinga ekitala eky'obwojo obubiri era kiyitamu n'okwawula ne kyawula emmeeme n'omwoyo n'ennyingo n'obusomyo era kye kikebezi ky'ebirowoozo n'ebigendererwa by'omu mutima ekigambo ekirabisiddwa mu mubiri haleluya ekigambo nga kikolera mu mubiri gw'obuntu mu bubonero obulabikako n'amaaso mu bubonero obukwatikako mu bubonero obw'ebyawandiikibwa mu bujjuvu okukuleetera okukkiriza okutuukiridde olw'okukwakulibwa okutuukiridde Lwaki ekyo tulemwa okukiraba? Si nfumo bufumo. Sitaani yadidde ebintu by'ensi byonna n'abikuteeka mu maaso okugezaako okukulemesa, okukuleetera, okukuziyiza okukikkiriza ekyo. Ajja kubireeta mu lukuŋŋaana, agezeeko okukukasuukirira buli kimu kyonna ky'asobola. Byegobeeko! Bayibuli egamba nti golokoka weekunkumule, weegaganule. Omwoyo we waali wano akumanyi. Bwe ky'olina okukola kiri kimu, kwe kukikkiriza ekyo, kukisembeza ekyo. Yamanyi ekyo mukikkiriza? Amanyi ekikulimu, amanyi ky'oli, amanyi okuyaayaana kwo, amanyi bye weetaaga. Jim, okkiriza nti amanyi ebikwata ku mwana oyo omuwere? Baapimye ebbugumu ly'omusujja gwe nga temunnasimbula kujja, nga liri mu 15. Okkiriza nti ajja kumuwonya? Gwamukutte leero n'alwala, gujja kumuvaako. Ntunudde butunuzi ludda wali ne mbalaba nga tebannaba kuva waka kye baakoze. Kakati ekyo kituufu. Mukyala Lito, okkiriza nti Katonda asobola okukuwanguza obulwadde bwa sukaali obwo? Waliwo omukyala akuliraanyaawo, sikumanyi, naye omwoyo akuliko. Ekimu eraliikiriza kya alina omwana gw'alina okulongoosa eriiso oba ekintu bwe kityo. Avira Chicago. Kiraamu ky'amaanyi nnyo n'okusinga ekyalo eky'obwojo obubiri. Kikebezi, kyekiki? Kyekigambo. Mukikkiriza ekyo? Ddala ddala. Waliwo omukyala atudde mu lunyiri oluddako awo, yakalongoosebwa eriiso naye teryateredde bulungi. Naye kikkiriza ekyo, ojja kutereera. Okikkiriza ekyo? Kirungi, ekyo kyalowoozaako. Mukyala Pekenpo, ekizibu tekiri ku ggwe, kiri ku muzzukulu w'ono omulenzi atudde wano. Obadde okisabira, naye okkiriza nti Katonda ajja kumuwonya? Okkiriza nti Katonda asobola okumbuulira ekizibu ekimutawaanya? Abasawo tebakimanyi, nedda. Bwe kiri? Azimbye amawuggwe, kituufu ekyo. Alina obulwadde mu musaayi, kituufu. Bakyatabuddwa oba namuleka agende ku ssomero oba nedda? Kiramu, ky'amaanyi nnyo n'okusinga ekitalo eky'obwojo obubiri. Ndaba omukazi nga takyalya na mmere ye, alina waali ekandabe waali, weewaawo atudde mabega waali. Erinnya lye ye mukyala Lewemu. Akkirize n'omutima gwe gwonna okulumizibwa mu lubuto okwo kujja kukuvaako. Amiina. Wano waliwo omukyala atudde mu maaso goona antunuulidde kati, atudde ku nsonda, ayambadde gaalubindi, alina obulwadde bw'omu nnyingo. Buli mu mukono gwe ogwa kkono mwe bubadde, kati tebukyalimu. Weewaawo, singa okikkiriza. Ate omwana oyo omuwere emabega awo, avira mu Ohio, alina kookolo mu liiso. Okkiriza nti Katonda ajja kumuwonya? Ajja kukikola. Bw'okkiriza? Ashland, Ohio. Kkiriza kaakano nti Katonda ajja kumuwonya, ajja kukikola. Kiki kye kiri? Ky'amaanyi nnyo, kiramu n'okusinga. Waliwo omukyala atudde wano, waliwo ekyamukuba, alina obulumi mu kibegaabega kye. Ekyo kituufu, si bwe kiri? Kale kikkirize era bujja kugenda. Mukiraba? Ekigambo kya Katonda, ekikebezi ky'ebirowoozo n'ebyama by'omu mutima. Kati tewali kaadi z'aba kusabirwa mu kizimbe kino. Tewali muntu asaba yagabye kaadi z'abagenda kusabirwa. Wano tetuzikozesa okuggyako okuzeeyambisa obutagootaanya ntegeka. Mwagala okusabirwa? Bameka abaagala okusabirwa ng'ekigambo kirabisibwa mu mubiri? Leka abali mu lunyiriri luno wano be baba basooka basituke bajje bayite ku ludda luno okutuukira ddala olukubo luno gye lukoma. Wano wennyini mwabagala okusabirwa. Kati olwo nga luwedde, njagala ab'olukubo luno bagobere emabega waabwe. Bwe banaaba bamaze, awo n'olukubo luno lujje. Kiramu, ky'amaanyi nnyo. Ekitalo eky'obwojo obubiri kyandisobodde okukola ekyo? Nedda ssebo. Naye ekigambo kya Katonda kisobola okukikola. Lwaki? Ky'ekigambo kya Katonda. Kati mukikkiriza? Omusawo omukulu. Mwannyinaffe oli aliludda waavira mu Tennessee. Mwannyinaffe Ungreen, manya Downing. Omusawo omukulu kaakana ali kumpi. Oluyimba olwo sirirwerabira mu Fort Wayne ekiro kiri. Omuwala omuto oli omwamisi manya omudankaadi bwe yali atudde awo ng'akuba oluyimba olwo nti omusawo omukulu kaakana ali wano. Olwawulira nti omulenzi omuto awonyezeddwa, omuwala n'abuuka mu bbanga, omwoyo mutukuvu n'amukkako, enviiri ze ennungi ne zigwa ku bibegaabegaabye, naye nnanga n'etasobyamu peesa wadde erimu. Omusawo omukulu kaakana ali kumpi. Oyo Yesu omusaasizi. Amanya ago wakatuna nigasigalanga ganyi gama pesa geni nangago. Gaga kuboru yi mbolu onti omusawo omukuru kakana alikumpi. Laba, oli, okiriza, uyagala kukiriza. Laba, katimu jukirebu oyita, katimu batu wachikiriza, tojiatula butuzi wansi. Gamba anti sigenda kuchikola, sigenda kuchiesi talako chino. Nzi janga anchikiriza. Nzewe, Bible ye gamba anti uvone uvuna agobe ilanga baba kiriza. Uvana sange mikono kubaluwa debana aona anga. Echo chitufu dala. Kati echo chirikobu kwa kulizonti, singo chikiriza. Kati chino nchikiriza. Katonda chivaka kasiza anti nchikiriza echo. Mulaba, ayole kechi gamboche, okula ganti chigamboche. Okutukirizwa kwebya wandikibwa okukakasa nti chebiri kati muchikirize nga bwe muyitawo munachikola kati bwe nkusake emikono echo Bible chenyini chegamba olinawo wana kumafuta gakozesebwa okusiga ko oluganda nivel gafuno je kuludda luno tutukirize ebya wandikibwa ndakuludda luno wano osiga mafuta kuboli muntu nga bwe bayitawo nga bwe tubasabira kakati okusobola okukakasa nti nafuno okusaba oko okukirizo okuveri buli omukumwe leka buli omwaso omukono gwe kumunne mwabakiriza. Mujigolole buli omwako ate ku munne. Wano wetugenda okubako ne kyetuzuula mu dakika ntono. Ngenda kulaba ekkanisa yange wa wetuuse mu bintu bye tukkiriza. Ndaba abantu baffe wawe batuuse. Beetegese kyenkanawo okukwata ekitala beisowoleyo. Babe basaale ku mwanjo mudwaniro bagambe nti. Nkusoomoza gwe sitaani. Ukiraba. Nkusoomoza. Tochaddamu. Tochaddamu kundeetera butakkiriza. Ebintu bino lwaki bikolebwa? Abantu basobole okukkiriza. Kye kigambo. Echo chiechole kanti gemba bulija ge mazima. Chie chigambo. Echigambo nga chamba domubili. Nga chamba domubili mugwe. Nofuke echigambo. Nechifuko ulamu mugwe. Nechifuko ulamu muunze. Ulaba. Omusawo omukuru. Kale, leka tukoteke mitweja feka akano. Mukama Yesu. Omusawo omukuru kakana alikumpi. Gwe musawo. Mbuli de chigambo cho. Ile chigambo cho chitula zenti oli wano. Nti oba bumujjo leero n'emirembe gyonna era nti tolemwa totuyiwangako mukama era kaakano bano bonna batadde emikono gyabwe ku bannaabwe leka emikisa gya Katonda gibakkeko era nga bwe tujja bano bakkiriza era nga bwe tubasiigako amafuta omusumba awamu nange nga bwe bayita mu lunyiriri luno leka buli omu ayitewo wano n'okukkiriza okusobola okukikkiriza okumanya nti Katonda yennyini ow'eggulu ayimiridde wano kaakano. Leka buli omu yekebere. Mukama, bayinza okufuna yakakisa kano kokka. Leka bakinnyikiremu mukama omulundi gumu. Zibula amaaso gaabwe mukama. Basobole okulaba ekyo ekigenda mu maaso. Baleme kuba bazibe b'amaaso kutegala butagazi. Naye balawo wannamaddala w'okubeerawo kwa Yesu Kristo eyazuukira. Kituwe mukama. Okuyita mu linnya lya Yesu. Amina. Mbakutira mu linnya lya Yesu Kristo. Nditoyingira mu lunyiriri okujjako ng'owulira olina okukkiriza okwo okutuukiridde. Kubanga ojja kuba oyonoona ebiseera by'abalala, ebiseera by'omuntu omulala. Tochikola, kale olwa ebbanga lyonna lye nalimbulidde gye muli, nali mbagambye ekintu kyonna ne kirema okutuukirira, mazima ddala tekibangawo. Mukama ye yakikola ekyo, teyakikolera nze, nze nzikiriza. Yakikolera mmwe, musobole okukkiriza nti ge mbabuulira ge mazima. Kakano mukikirize bijja kuba bulungi era ki mujja kuwonyezebwa bw'oyita wano sula obutakkiriza abo mu bunnya obw'omwoyo wano wennyini oyinza obutabulaba naye weebuli amafuta ago bwe gakukomako sula obutakkiriza abo mu wennyini busuula omwo oveewo n'okukkiriza okutuukiridde nti owonye munaakikola kale mukama abawe omukisa kale ngenda kusaba omuntu asobole okukulembera ennyimba owooluganda omubuulizi oli ow'amaanyi aliruddawa erinnya lye yaani Cups, Oluganda Cups, alimu nyiriri, kichecho, jangu wano Oluganda Cups, oimile wano muyimbe, wamune chivina, ngabwe tisaba, omusawo omukulu kakana alikumpi, ngabwe balukule embera, buli omu katiimba n'omutima gwo, tomalaga imbango gamba, nienda kuyimba nti omusawo omukulu kakana alikumpi, Yesu omusasizi, ayogera okuzzaamu amaanyi emitima eginafuye, Yesu omusasizi, banani, yimbango yasamye embazo, ngosayo omwoyo. Ngoli bulindala wewaawo omusawo omukulu kakana alikumpi Yesu omusasizi achole kanti ali wano mukkiriza amina. Kale leka abalina okukkiriza bajje mu maaso. Sulo utakiriza wa mchiboki sikati. Itao, walo kukirizo kutukiride. Kakati mujukire nti ntaddemu okukkiriza kwange konnanga bwe mmanyi mu kino olw'ekigendererwa.
In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister.
Sulo butakiriza abo jangu kakano ngokiriza katonda jja kuchikuwa jangu ngo chikiriza ne katonda anachikuwa nchikiriza nkoze so kukiriza konanga wemanyi banate kange mikono kubalwadde banaonanga
in the name of Jesus Christ, heal my sister. Out of this side, Brother Neville. The other down.
Hey.
A trophy of God's grace. This is man supposed to die a week or two ago. In the name of Jesus Christ, God. You must love him, Father, for you've done great things for him. I lay my hands upon him in the name of Jesus Christ.
Amen. Praise God.
Lord God, upon his precious wife, I lay my hands upon him.
Hallelujah.
Thank you for her. Amen.
Hey.
Baweddeyo bonna kakano tukoteke emitwe gyaffe kati Mutegedde kye mbakoze mumpita musumba wammwe era kye mwogera mazima kubanga ekyo kyendi obanga nze omusumba wammwe Yesu Kristo anzigyeyo n'anjoleka nti nkola mulimu gwe kale nno mukkirize ekigambo kyange mu kukola ekikolwa kino eky'okukkiriza nga mbateekako emikono ninyeze endwadde n'okunyigirizibwa eibatawaanya mukikkiriza ekyo bwe mutyo bwe munaafuna bye musaba si nsonga ne bwebiba bya ngeri ki kubanga byonna biyinzika eri abo abakkiriza era bw'osaba kkiriza nti ofunye ky'osabye era nzikiririza ddala nti nkifunye era mu mutima gwange nzikiriza nti mwenna muwonyezeddwa nkikkiriza nti kikoleddwa nkikkiriza n'ebyo byonna ebiri mu nze n'ekirala nteeka emikono gyange ku butambala buno obuli wano obwedda mbutaddeko nnyo amaaso nzikiriza nti bujja kuvaamu ebyo byennyini abantu bye basabye nkikkiriza kino kigenda kuyingira mu kusika kuli okwokusatu nkikkiriza kati njagala okukubuuza ekibuuzo eky'obwesimbu gwayise mu lunyiriri lw'abookusabirwa osobolera ddala okukkiriza era kati owulira nga waliwo ekikutuuseeko okuva lw'oteereddwako emikono yimusa omukono gwo kiiki awo kye kino kye tubadde tulinda kati kino si kino kati kitandika butandisa okutojjera mukiraba kitandise na kino nkikoze lwakigendererwa kino nkikoze lwakigendererwa waliwo kye nkola kaakati labayo kitwala okukkiriza okwenkana wano era kiddirayo ddala kiyingire olaba kibeeka engeri gye kitandikamu okuyimusa okukkiriza mu mutendera gwe mutalabangako si kukkiriza naye okukkiriza okutuukiridde kikuzimbire munda wano olwo olabe katonda atuukiridde n'omutima ogutuukiridde bw'akuuma ekisuubizo ekituukiridde ng'akozesa ekigambo kye kituukiridde ekyo ekyogi okusinga ekitalo eky'obwogi obubiri era ekitegeera obuziba bw'ebirowoozo by'omu mutima kiki kati tusemberera okutuukirira kubanga abantu balina okutuuka ku kino okusobola okugenda mu kukwakkulibwa ekyo kye kikyakiremesezza okubeerawo kaakati kirinze ekkanisa eyo kuyingira mu kukkiriza okwo okutuukiridde okw'okukwakkulibwa ekunoonya kinneetaagisa okubaako bingi nnyo bye nneesalako naawe kikwetaagisa bingi nnyo naye ffembi tujja kumalako olw'ekisa kya Katonda. Amiina. Mukama Yesu, muganda wange omulungi muwe omukisa. Nsaba omwoyo omutukuvu abeezeewo bulungi omusumba ono, amukuume nga mulamu era nga w'amaanyi mu buweereza bwe wamuyitira. Mu linnya lya Yesu, Mukama nkisaba, mmwagala, tukisaba, tumanyi nti kituufu, tukikkiriza kaakano. Temumwagala, gwe lowooza kati wano wennyini omulimu gw'amaze dda okutandika mu mubiri gwo ogw'okuwonyezebwako, kubanga ekyo yakisuubiza nti kyakukolebwa. Kakati mulabe eyo, mutegedde bye mbadde njogera akawungeezi ka leero? Olugero lwakyo mulutegedde? Labayo, bw'ogamba olusozi luno, laba, tobuusabuusa, tobuusabuusa, wabula kkiriza ekyo ky'oyogedde. Kati mulabe eyo, mu bbanga eritawezeza na ddakiika 5, emikono gyonna giwanikiddwa nti mu kiseera kino kyennyini omulimu gumaze okubatandikibwamu. Bannange, wuuyawo, kyekyo kiki? Kubeerawo kwa musawo ow'ekitalo. Tuwanike emikono gyaffe eri Katonda, tuddemu tuluyimbe. Tujira tukyayimiridde okumala akaseera. Leka tumusinze mu mitima gyaffe. Kirowoozeeko, Katonda ali wano. Ali wano. Ani? Ani oyo eyeyolekanga kigambo? Ku lubereberye waaliwo kigambo. Era kigambo yalina Katonda. Era kigambo n'aba Katonda. Era kigambo yafuuka omubiri n'abeera gye tuli, nga y'omujjo leero n'emirembe gyonna. Ekigambo kyogi okusinga ekitalo eky'obwogi obubiri, era kitegeera obuziba bw'ebirowoozo n'ekigendererwa ekikuleese ky'ojjiridde. Ekigendererwakyo okuba wano ky'oli kyayoleka Yesu Kristo okuba nti ye Masiya, era ne mu nnaku zino kimwoleka nga ye Masiya y'omu jjo leero n'emirembe gyonna. Omusawo ow'ekitalo oyo ali wano, oyo yagamba nti obubonero buno bunaagobereranga abo abakkiriza. Bwe banaateekanga emikono gyabwe ku balwadde, banaawonanga. Era bw'oligamba olusozi luno nti sigulibwa, n'otobuusabuusa mu mutima gwo wabula n'okkiriza, oba asobola okutonda bukaamugye obutaali na ngeri yonna oba ekintu kyonna ekiri awo okukkiriza. Kukkiriza kwange kwe kugenda ne kukikola ekyo. Kukkiriza kwange mu ekyo kye yansoomooza okusaba kye nneetaaga. Yansoomooza nkisabe, era nakkiriza okusoomooza kwe nga ŋŋondera ekigambo kye ne nkisaba era ne kirabika. Katonda ali mu ggulu akimanyi nti ekyo kituufu. Okuwonya abalwadde kw'atasobola. Oba asobola okunnyimusa n'okukkiriza okwenkana wange ne ku lw'abantu, ne bwe baba tebasobola kulinnya kutuuka ku ddaala eryo. Bwe baba tebasobola, ye asobola okukozesa okukkiriza okwange. Asobola okunnyimusa n'antuusaawo ne nninnya ku lwammwe. Nzikiriza ku lwammwe. Njogera ku lwammwe. Ndi muganda wammwe. Nnyimiriddenga muganda wammwe omwegayirizi.
ngezaako nga bwe nsobola okubateeka mu maaso ga Katonda. Era kaakati nnyimiridde mu maaso g'entebe enjeru ey'obwakabaka, nga nsimbawo ekyo, nga nsonga olugalo lwange ku ssaddaaka ey'omusaayi, era nga njogerera mu linnya lye nti kikoleddwa. Kirina okubeerawo, era kirina okubeerawo. Okimanyi nti kibaddewo. Mmanyi nti kibaddewo, bw'okyo naawe okimanyi nti kibaddewo, era bwekityo bwe kiri. Kyekyo, amiina. N'emizimu gyatugondedde mu linnya lyo, erinnya erikyasinzeeyo ku lulimi lw'omuntu. Emizimu eryo eryo erizuukiza abafu, eryo eriwonya abalwadde, eryo erirongoosa omugenge, eryo erigoba emizimu, eryo erifuula abantu abakristaayo, teri linnya ddala wansi waggulu. Mu eryo mwe mbeera, nabatizibwa mu eryo, eryo lye nzikiriza, mu eryo mwe nsinziza. Leka nfuuke kitundu ku lyo. Leka nze nsaanewo ndizuule Mukama muggwe, erinnya eryo eriyitibwa Yesu Kristo, Masiya omufukeko amafuta, nsobole okuwaguza okuyita mu bisooto ebyo eby'obutakkiriza, okwoleka obulungi bwa Yesu Kristo. Oyo abeera omujjo leero n'emirembe gyonna. Kati Katonda abawe omukisa. Bw'onookomawo wano Sande ejja, wa obujulizi nga bwe wawonyezeddwa ku ebyo ebibaddewo wiiki eno. Tunula olabe ebibeerawo. Kiwedde? Omanyi otya? Yangambye nkyogere era nkyogedde. Kyekyo, kyekyo, kiwedde. Nkikkiriza. Kati omusumba oluganda Neville. Soko olindeko.
Is not my word real in the hearts of those to whom I will reveal it, saith the Lord thy God? Yea, and is not my word sharp even as I have spoken this night, yea, sharp as a two-edged sword? Yea, I say unto thee, my arm is not sharpened that I cannot heal, and yea, my ear is not dull that I cannot hear thy prayer, saith the Lord thy God. Yea, look ye unto me, and know that that shall be performed which I have promised unto thee, saith the Lord thy God. Yea, know ye, yea, that the truth was spoken unto thee this night. Yea, and the miracles that I have promised thee, yea, are already taking place. Yea, they are coming to pass, saith the Lord thy God. Know ye, and let this word be confirmed in thy heart, that I have dealt with thee and shall deal with thee, saith the Lord.
Erinnya lya Mukama liweebwe omukisa. Tuwanike emikono gyaffe tumusinze okumala akaseera. Tukwebaza Mukama. Tukwebaza Mukama. Weebale Kitaffe. Weebale Kitaffe. Ng'omukkiriza, weetegereze ebbanga obubaka lye bututte nga bwogerwa, n'eddoboozi mwe bwogereddwa, ne weetegereza n'okuvuunulwa nga bwe kukomyewo mu ngeri y'emu. Kyekyo, kwekkaanye kukwataganira ddala n'obubaka nga kunyweza nti ago ge gabadde amazima, nti yamaze dda okukola kye yasuubiza nti ky'alikola. Wekkaanye engeri buli gye buzzeemu, olabe n'engeri buno gye buvuunuddwa. Wekkaanye ebbanga oli lyayogeredde, olabe n'ebigambo bimekono byayogedde. Olaba, byebyo byennyini. Mukama abawe omukisa okutuusa lwe ndiddamu okubalaba. Amiina.